Ці соправди гета ми ефіри. Може таке бути чи ні? Може камеру ближче поставити. А може і не треба. Ой, ну в будь-якому разі. Як єсть, так єсть. Шановні сябри, привітання. Фактично до офіційного початку стрима є ще пару хвилин. Але я вже просто не мог дочекатися. Ну і у зв'язку з різними технічними, як завжди, питаннями, які у нас з вами часом узнікають, то я б хотів попросити вас про некоторий фідбек, чи чувать, чи не чувать. Ось, що по YouTube, здається, все йде. Ну, от, хочу тільки попросити, зараз напишу. Так, спитаюся, чи все добре у нас звуком. Я буду сподіватися, що все добре звуком. Ось. Але на всякий випадок включу ще такий бекапчик. Будемо сподіватися, що все пройде добре. У нас ще хвилина до початку. Там, можу сказати, можете помедитувати, подумати про вічне, як завжди. Ось. Ну, поки то я можу сказати, що на конт минулого стриму про Александрію ніякого особливого фідбека нема, поки що, принамсі. Значить, все добре. Ось, подякував згаданий Змітер Дяденко за згадку у стрімі, вельми радий і сподіваюся, що він надалі буде нас глядіти. Поготов, що ми вже починаємо, дорогі сябри. Так, коли ви там, то я, так сказати, попрошу усіх, так сказати, як мага хучей долучатися, настроюватися. Ой, от я на отак от настроюся. Вот, тому що сьогодні, ну, велізна тема, тема, якої я сподівався позбегти. Але у мене якби не вийшло, не вдалося то позбегти цілком. Ось. І, значить, що зробиш? Навіть стільки було матеріалу, я вам ще раз кажу, що я подумав, що цей стрім ми поділимо на два. Це значить, що першу частку ми зробимо сьогодні. А другую частку ми зробимо завтра. Після чого ми, напевно, зробимо такі в наших стримах перепиночок, тому що всячески обов'язки, там працівні і інші, вони все-таки накладають свої корективи на все це. Ось, як казали у нас, накладають вето на табу, так сказати. І таким чином зробимо паузу, може, місяць-два для того, щоб, ну, і підрихтуватися, і працювати, і все таке, то бок заплановані випуски рихтуються далі. От, але, так сказати, ось, з частотою, так, регулярністю побачимо, як воно буде. Так, ці хвилини стрім іде офіційно, тому сьогодні не будемо затягувати, а одразу почнемо. Як по нашій великій традиції, з цитати. Про те, які далекосяжні заходи були прийняті з метою забезпечити поспіх посольської місії, свідчить ще один доволі особливий проєкт, який, хоча й за все, народився у головах наших земляков – Чарторийського і Потоцького. А може навіть і у яйця Грубера – генерала єзуїтів у Росії. Ведаючи, що єзуїти користуються при пекінському дворі великим впливом, було вирішено послати у Китай трох полацкіх законнікаў, якія падрыхтавалі б глебу для дзеяння пасольства. Гэта была не першая спроба расійскага ўраду выкарыстаць дапамогу езуітаў дзеля рэалізацыі сваіх палітычных планаў у Кітаі. Яшчэ ў часы Кацярыны II, калі да Расіі дайшла чутка пра тое, што Англія выслала ў Пекін пасольства лорда Маккартні, езуітам было прапанавана, каб яны на знак падзякі за прадастаўлены ім у Расіі прытулак перашкодзілі рэалізацыі ангельскіх планаў, а замест гэтага забяспечылі поспех Расіі, якая таксама ўжо збіралася выслаць у Кітай свайго амбасадара. Гэтым разам у 1805 годзе полацкія езуіты меліся дабірацца ў Кітай незалежна ад самога пасольства, то бок звычайным шляхам, якім ездзілі на далёкі ўсход місіянеры. Праз Лісабон, на партугальскім караблі да Макао, а адтуль далей на поўнач да Пекіну. Айцец Грубер выбраў для падарожжа двух матэматыкаў – паляка Норберта Корсака і італьянца Яна Антонія Грассі, а да іх аднаго мастака-разьбяра – немца Яна Шчурмера. Ідэя іхнага выслання ў Кітай нарадзілася занадта позна – у студзені 1805 года, тым часам як само расійскае пасольства мелася выехаць ужо ў весну таго самага году. Таму абраныя полацкія езуіты ў вялікім спеху выдаліся праз Лондон у Партугалію. Але там выявілася, што ад'езд місіянераў у Азію вымагае дазволу папы рымскага. Адсюль пайшлі ўсе далейшыя складанасці і перадусім спазненне, праз якое зрабілася ясна, што езуіты не здолеюць своечасова дабрацца да Пекіну і наогул не змогуць аказаць пасольству ніякай паслугі. Але ж расійскі ўрад трываў на сваім праекце выслання езуітаў у Пекін, бо лічыў карысным на будучыню мець там прыхільных да сябе людзей. Пагатоў, што тыя езуіты, якія дагэтуль заставаліся ў кітайскай сталіцы, былі ўжо ў вельмі старым веку. Расійцы пачалі шукаць спосабаў аказаць уплыў на Лісабон і Рым. Яны рабілі гэта як мага больш пакрыёма, але ўрэшце пайшла пагалоска, што езуіты, якія прыбылі ў Лісабон, гэта агенты расійскага ўраду. З усходу тым часам прыйшла навіна, якая пазней выявілася памылковай, быццам у Кітаі пачаўся пераслед хрысціян і місіянераў. Пад уплывам гэтых чутак Аляксандр I у студзені 1807 года загадаў згарнуць увесь праект. І езуіты выехалі з Лісабону ў Лондон, каб вярнуцца ў Расію. Аднак жа, тым часам, ранейшае прыхільнае стаўленне да езуітаў у Пецярбургу перамянілася, і небаракам агентам расійскага ўраду не далі дазволу на вяртанне. Новы генерал ордэна, айцец Тадэуш Бжазоўскі, няздольны дамагчыся адмены гэтага рашэння, у 1809 годзе прасіў расійскі ўрад, каб той дазволіў згаданым езуітам выехаць у Кітай сухапутным шляхам праз Сібір. Аднак і ў гэтай просьбе было адмоўлена, езуітам замест гэтага дазволілі выехаць у Амерыку, чым скарыстаўся толькі айцец Грасі, італьянец. Гэтак бедныя езуіты вымушаныя былі знаходзіцца за мяжой да 1812 году, калі ім было ўрэшце дазволена вярнуцца ў Расію. Канец цытаты. Аўтар Уладыслаў Котвіч з кнігі «Граф Ян Патоцкі і ягонае падарожжа ў Кітай», выдадзена ў 1934 годзе, пераклад з польскай мовы вашага пакорнага слугі. Вось такая гісторыя. Падарожжа графа Патоцкага ў Кітай. Што за граф Патоцкі? Мы ведаем. І чаму яму ў дапамогу меліся быць высланыя полацкія езуіты? Які ў іх быў, значыць, уплыў у Кітаі, пра які тут гаворыцца? Чаму яны потым не маглі вярнуцца? Чаму рымскі папа не даваў ім дазволу на тое, каб яны паехалі ў Кітай, займаліся там сваёй дзейнасцю? Вось. Чаго, уласна кажучы, сам Патоцкі меўся ехаць у Кітай у складзе расійскага пасольства? Вось, усё гэта тыя пытанні, якія з'яўляюцца тэмай гэтага стриму і папярэдняга стриму. Але в сэнсе не папярэдняга, я маю на увазі наступнага стриму, прабачце, другой часткі, якую мы зробім заўтра, як я ўжо казаў. Дык вось пытанне ці пытанні, значыць, мы іх будзем адказваць, старацца адказаць на іх па чарце. Вось, і першы такі вялікі блёк, які мы будзем сёння займацца, гэта пытанне езуіцкага ордэна, ягонай гісторыі і ролі у гісторыі беларускай у тым ліку, але таксама і ў першую чаргу дачыненняў паміж Захадам і Азіяй, паміж Расіяй і Азіяй і ў тым ліку паміж Беларусю і Азіяй. О, такім чынам пачнём. Ну, як мы ведаем, напэўна, як вы ўсе ведаеце, ордэн езуітаў узнікае ў першай палове 16-го стагоддзя. На той момант сітуацыя была якая? Даволі цікавая. Фактычна, на той час, то бок, недзе ўжо пры канцы 15-го і тягам 16-го стагоддзя склалася сітуацыя міжнародная аб'ектыўна так, што фактычна рымска-каталіцкі касцёл, папа рымскі, атрымаў шанс, такі непаўторны гістарычны шанс павялічыць значна свой уплыў у свеце, перадусім уплыў натуральна-рэлігійны і палітычны. То бок фактычна у чарговы раз была здзейсненая спроба аб'яднаць хрысціянства пад адным, так сказаць, пад кіраваннем аднаго цэнтра, вось, але не толькі хрысціянства, але фактычна распаўсюдзіць хрысціянства на ўвесь свет. Вось. Не на ўвесь, так сказаць, хрышчоны мір, як кажуць, а наогул, у прынцыпе, на ўвесь свет. Што як бы, ну, закладзенае тэарэтычна ў самой назве, так, каталіцкай царквы, таму што каталіцкі это значыць як бы усеагульны, універсальны, сусветны. І трэба сказаць, што гэта ідэя, ну, сама па сабе была не новая, але вось, што тычыцца хрысціянскага, так сказаць, свету, яна дагэтуль яшчэ ніколі не рэалізоўвалася, так? Вось гэтыя ідэі, так сказаць, сусветнага кіравання і панавання, яны як бы былі у пэўнай ступені рэалізоўваліся дагэтуль, я не ведаю, Александрам Македонскім, Рымскай імперіяй, так? Іслам, экспансія іслама была таксама фактычна пад гэтым сцягам вось універсальнай рэлігіі. Чынгісхан без усякай універсальнай рэлігіі, але проста пад сцягам, так сказаць, пашырэння сваёй моцы і мангольскай моцы улады, вось Тамерлан, Османская імперія і гэтак далей, гэтак далей. То бок як бы праектаў такіх глабальных, імперыялістычных дагэтуль існавала даволі шмат. Вось, але што тычыцца еўрапейскіх, ну, па маіх, так сказаць, ацэнках, ну, яны былі як македонскія, рымская дзяржава. Вось, але не было такіх яскрава выражаных менавіта хрысціянскіх праектаў. Былі крыжовыя паходы, якія, але яны мелі ўсё-такі як бы абмежаваны як бы радыус, што называецца, дзеяння, так? То бок хацелі нейкім чынам там забяспечыць святую зямлю здабыць, так, забяспечыць хрысціянства ад нападу іслама і так далей. Вось, але тут як бы ствараюцца перадумовы якраз для сусветнай экспансіі менавіта хрысціянства і падпарадкавання ўсяго астатняга свету, менавіта нават не, скажам так, нават не столькі нават хрысціянству, калі б шчыра ўжо зусім казаць, а менавіта каталіцтву. Фактычна каталіцкая царква як бы палітыку кансалідацыі хрысціянства яна праводзіла як бы, ну, заўсёды, але менавіта от у 15-м стагоддзі можна сказаць, што яна дасягнула пэўных поспехаў, перадусім у змаганні з рознымі ерашамі, так? Такімі як, напрыклад, гусіцтва, так? Што от Канстанцкі сабор у 1415 годзе абвясціў гуса ерэтыком, значыць, яго спалілі. Потым спалілі Яна Жыліўскага, значыць, у 1439 годзе заключылі Флорентыйскую унію, і мэтай уніі было якраз аб'яднанне ўсіх хрысціянскіх цэркваў каб просто ерасяў не засталося. Таму што вот папярэднія тысячы гадоў гісторыі хрысціянства гэта вечнае змаганне ерасяў, гэтыя вечныя схізмы, там сваркі, як бы ўсё, хопіць. Так, рымскія папы сказалі. Дастаткова, і значыць, это самае запрасілі святароў усходніх, грэцкіх, з Канстантынополю. Вось, ну, у іх была палітычная сітуацыя вельмі такая незайздросная, што фактычна яны пасля ўсіх гэтых заваёваў, апошняя з якіх была якраз асманская, яны былі ўжо фактычна вымушаныя, вельмі моцна былі залежны ад падтрымкі заходняга хрысціянства. І тым не менш яны адмовіліся падпісваць Флорэнтыйскую унію, значыць, іх у чарговы раз абвясцілі схізматыкамі, то бок адшчапенцамі, так сказаць, ад адзінага хрысціянства. Ну і, так сказаць, у якасці пакарання у 1453 годзе Канстантынопаль быў, так сказаць, канчаткова ўжо заваяваны асманамі. Тым часам на захадзе адбываюцца дзве падзеі, якія вельмі, так сказаць, спрыяюць вось гэтаму праекту адзінага каталіцкага хрысціянства і адзінага нават каталіцкага свету. Па-першае, это абедзве падзеі адбываюцца ў 1492 годзе, абедзве нейкім чынам звязаныя з Гішпаніяй. Па-першае, это канец рэканкісты, так званы. І это значыць, што маўраў апошніх, якія там на працягу 7-8 стагоддзяў панавалі на Іберыйскай паўвыспе, іх выганяюць канчаткова ў Афрыку. Вот, з Гранады. І, значыць, Гішпанія аб'ядноўваецца пад уладай так званых каталіцкіх каралёў. Каталіцкі караля і каралевы. Значыць, гэта адна падзея, а другая падзея, яшчэ, напэўна, больш важная, это тая, што Хрыстафор Калюмб, не ведаючы сам як, але нейкім чынам, адкрывае Амерыку. Ну, умоўна кажучы, адкрывае, пра гэта вядуцца розныя спрэчкі, але тым не менш ён, так сказаць, дасягае берагоў Амерыкі, мяркуючы сам, што, уласна кажучы, ён даплыў да Індыі. І он до канца жыцця быў гэтым перакананы, што ён даплыў да Індыі. То бок, вось гэта тое, што мы называем традыцыйна вялікія геаграфічныя адкрыцці, вось як бы пачатак гэтай эпохі. Але мы, так сказаць, ну, мы просто глядзім на гэта з аднаго канкрэтнага гледзяча, але фактычна як бы даволі карысна як бы было б глянуць, што зразумець, што гэты фактычна быў праект, за гэтым стаяла пэўная ідэалогія, так? І гэта ідэалогія, без сумневу, быў каталіцызм, то бок нясення, так сказаць, святла хрыстовай веры, вось, язычнікам, паганцам і іншым, вось, як бы гэта звычайна разглядаецца як пабочны эфект, так, гэтых адкрыццяў, але я асабіста думаю, што ў свой час гэта ўспрымалася як менавіта рухавік, а не пабочны эфект. Гэта ўсяго. Ну і плюс, натуральна, Індыя. Так, вось гэтая Індыя, камунікацыя з якой была страчана менавіта з прычыны мусульманскіх заваёў. Вельмі складана туды было трапляць, не ведаю, там той жа там Афанасій Нікіцін туды ездзіў недзе ў 15-м стагоддзі. Вось, але, ну, скажам так, не часта ўдавалася туды трапляць, вялікі шоўкавы шлях і так далей, яны, дарэчы, утрымлівалі праз Канстантынопаль нейкім чынам. Але вось якраз падзенне Канстантынопаля вельмі моцна падкасіла рэшткі вось гэтага гандлю, які яшчэ захоўваўся. Такім чынам, як бы пошукі шляху ў Індыю зрабіліся яшчэ больш актуальнымі. Вось. Прычыны самыя розныя былі, не толькі матэрыяльныя, не толькі там спроба там зноў жа той жа шоўк, там прыправы, яшчэ штосьці знайсці, але менавіта, напрыклад, верылі доўга, што існуе такая хрысціянская краіна, краіна пастыра Яна, вось, Прэстер Джон, што ён там нібыта недзе, як бы, дзесьці жыве там, вось, былі такія яшчэ хрысціяне святого Фамы, у існаванні якіх таксама верылі. Ну, адным словам, былі розныя прычыны для таго, каб просто зноў жа спрабаваць у гэтую самую Індыю, у якую так рваўся Александр Македонскі ў нашым папярэднім стрыме, зноў жа, так сказаць, у яе потрапіць. І зноў жа паўтаруся, што Калюмб, ён так і думаў, што ён проста як бы хітры хлопец, ты сказаць, паверыўшы Каперніку, тое, што зямля круглая, ён падумаў, ну давайце, ты сказаць, паспрабуем. І сапраўды, ён проста зразумеў, што калі ён паплыве ў адваротным кірунку, ён даплыве да Індыі без усякіх, ты сказаць, там мусульманскіх перашкод, вот, і даплыў. Вот, і думаў, што сапраўды ў гэту Індыю патрапіў. Вось, пра ніякую Амерыку тады, вядома, яшчэ не ведалі. Вось. Дык вось ужо праз два гады пасля гэтага адкрыцця, ці пасля пачатку, пасля першого падарожжа Калюмба, рымскі папа вось, выступае ў якасці такого гаранта так званай дамовы ў Тардесільяс. Гэта дамова паміж Іспаніяй і Партугаліяй, тады дзвюма асноўнымі марскімі дзяржавамі у свеце. Абедзве дзяржавы каталіцкія, таму рымскі папа і выступае. Вось, гэта тое, пра што мы ўжо згадвалі. Ён проста взяў і падзяліў там паводле нейкага аднаго канкрэтнага мерыдыяну, які праходзіў недзе пасярэдзіне Атлантычнага акіяну. Ну, там прычына была ў тым, што трэба было вырашыць, каму, ты сказаць, належаць азорскія, а каму канарскія астравы, таму што Калюмб, прыплываючы, спыняўся на канарскіх і як бы падпарадкаваў іх як бы Іспаніі. Вот. І а португальцы сказалі: "Не, это наша". Ну, адным словам, падзялілі так, што Азоры засталіся португальцам, а Канары ўжо, так сказаць, былі іспанскія. Вось недзе пасярэдзіне там прайшоў гэты мерыдыян. Вось. І, так сказаць, вот шырокім жэстам, што называецца, увесь свет, так сказаць, на захад ад гэтага мерыдыяну, і ён павінен быў належаць, так сказаць, іспанскай кароне. Вось. А на ўсход ад гэтага мерыдыяну партугальскай. Вось. І адпаведна, так сказаць, дзейнасць самая розная там місіянерская, там гаспадарчая і всякая астатняя, яна як бы была іхнай прэрагатывай у гэтых вобласцях свету. Ну а чаму не? Ну як бы, ну уяўляеце, ну рымскі папа, ну ён як бы ён намеснік Бога на зямлі. То бок як бы свет, так сказаць, у пэўным сэнсе яму падпарадкаваны. Чаму яму не падзяліць, праўда? Вось, такім чынам хлопцы, іспанцы, партугальцы ўзяліся за гэту справу, сапраўды пачалі даследаваць гэтыя куткі свету. Вось, аказалася цікава, што тут кавалачак Бразіліі, ён якраз патрапіў якраз у аказаўся ў гэтай у партугальскай яшчэ частцы, вось чаму, так сказаць, Бразілія стала партугальскай калоніяй, а не часткай, так сказаць, іспанскай Амерыкі, так званай. Вось, значыць, ну, але ў асноўным партугальцы, так сказаць, засяроджваліся якраз на ўсходняй паўкулі, значыць, у 1498 годзе Васко да Гама абаплыў Афрыку, трапіў у Індыю. Вось, потым быў такі чувак, як Афонсо ду Альбукерке, ён наогул абвясціў, што індыйскі акіян – это партугальскае мора, так сказаць, позачиняв там усе проливы, я коли читал, просто уразился, позачиняв усе проливы, каб не пропустить ніводного корабля на огу весь этот Индийский океан, каб, так сказать, каб там плавали только португальцы, без всяких проблем, там, без пиратов, без всякой конкуренции, а просто вот такая вот невеличкая монополия на целый океан, каб можно было, так сказать, спокойно гандлевать с той же самой Индией. Ось, ну и отповедно там у Індыі з'яўляюцца першыя партугальскія калоніі, значыць, самая вядомая Гоа, потым, так сказаць, у Бамбеі, там іх там было, Бамбей, Мадрас, ну і так далей. Вось, значыць, але ўсё гэта было, так сказаць, Індыя. Была ўсходняя Індыя і заходняя Індыя. Заходняя Індыя, якой лічылася тое, што мы сёння ведаем, як Амерыку, Новы свет. Дык вось, самае цікавае, бадай, адбывалася якраз у гэтай заходняй Індыі. Вось, таму што, як мы ведаем, это ў 1521 годзе Кортэза ваяваў Мексіку, вось, а ў 1532 Франциско Пісарро заваяваў Перу. Якімі метадамі яны там дзейнічалі, мы таксама добра ведаем. Вось, фактычна вялося пра вынішчэнне гэтых цывілізацый паступовае, вось, самым розным шляхам. Ну, еўрапейцы карысталіся, так сказаць, са сваёй перавагай, тэхналагічнай перадусім, ваеннай. Вось, ну і як бы хваробы, так сказаць, якія яны сабой прывезлі і супраць якіх у індейцаў не было імунітэту, таксама згулялі сваю ролю, зноў жа індейцаў, так? Та сёння мы іх называем тых індейцаў, а ты індейцы. Ось, але па факту, як бы, это паходзіць зноў жа з адной той самай Індыі. Ну, гэта такія, як бы, базавыя факты. Ось, але што самае галоўнае? Заваёвай якраз Амерыкі у заходняга света, ці канкрэтна ў іспанскай кароны, з'явіліся ресурсы для таго, каб, так сказаць, паспрабаваць, прынамсі, падпарадкаваць сабе пэўныя, так сказаць, тэрыторыі. Не толькі ў свеце, але, так сказаць, перадусім у Еўропе. Вось, ну, мы ведаем, што на трон іспанскі тады прыходзяць Габсбургі. Калі не памыляюся, 1500 недзе ў 30-х годах, дату канкрэтна не запісаў. Вось, Карл V, такі славуты імператар, імператар свяшчэннай Рымскай імперіі, плюс яшчэ, так сказаць, іспанскі кароль. Вось, то бок ён вельмі так удала, можна сказаць, ажаніўся і прыдбаў сабе такі вось невялічкі, што называецца кавалачак свету, разам з усімі з гэтымі рэсурсамі. Першае чаргу это што было золата. Золата, якое вось у гэтых іспанскіх галеонах накладзеных, яно проста валіла, так сказаць, у Еўропу. І, так сказаць, у Еўропе яно трапляла ў казну, ну, вось трапляла натуральна таксама італьянскія банкі, але фактычна ягоным, так сказаць, ягонай задачай першай самай было фінансаванне самых розных, так сказаць, прадпрыемстваў палітычных, ваенных у тым ліку. Ну, іспанскай кароны. Ну, вось, але па выніку не толькі іспанскай, таму што, так сказаць, багачэлі тады ўсе, скажам так. То бок, як бы, вот это вось першапачатковая эпоха каланіялізму, я яшчэ называю, там, не ведаю, марксісцкія гісторыкі называюць эпохай першаснага накаплення капітала. Першаснае накаплення капітала гэта менавіта рабаванне, ты сказаць, рэшты свету. А вот і адкладанне гэтых всіх пераплаўка там всіх гэтых індзейскіх артэфактаў вось на залатыя шліткі, так сказаць. І далей, так сказаць, іх на выкарыстанне ў сваіх мэтах. Дык вось, я думаю, што не выпадкова, што акурат у тыя часы, а менавіта на пачатку 16-го стагоддзя, на ўздыме, так сказаць, Іспаніі, менавіта адным іспанскім шляхціцам, такім ідальго, вось, быў створаны якраз ордэн езуітаў, вось, таварыства Ісуса, вось, Компанія де Хесус, можаце назваць яе дружынай, я не ведаю, як некаторыя даследчыкі называюць, вот. Якая, так сказаць, згуляла ў гісторыі гэтая кампанія вельмі такую значную ролю. Гэтага мы не можам адмаўляць. Ёсць самыя розныя ацэнкі, некаторыя станоўчыя, некаторыя адмоўныя. Вось часам вельмі некрытычная, як бы з абодвух бакоў. Але, так сказаць, як сказаў Вальтэр, значыць, ни одна секта и ни одно общество никогда не имели и не могут иметь сознательного намерения портить людей. То бок, как бы, не треба с самого початку, так сказать, демонизовать, так сказать, неводную инициативу и казать, что вот яны, так сказать, имели там намер там просто некие злочинные. Я думаю, что не, наоборот, намеры у них были самые взнеслые, у приватности намеры у того шляёли. Вось. У сваіх, так сказаць, студыях, што тычыцца езуіцкага ордэна, я фактычна там апіраўся на адну кніжку, якую так пахутка мусіў прачытаць. Это вось кніга нямецкага прафесара ліяністыкі історыі царквы Гайнрыха Бёмера. Ён быў як бы лютэранінам, у свой час быў вядомым спецыялістам, ну, але як бы свой час, это значыць, што ён жыў у канцы 19-го, пачаў 20-го стагоддзя, а эту кніжку езуіты выдаў у 13-м годзе. Вот. Это яна як бы вельмі цудоўна існуе расійскі пераклад, якога тут буду я перыядычна цытаваць. Вось. І вядома, з таго часу існуе шэраг, не шэраг, проста у разы болей літаратуры. Вось. Але як бы я таксама стараўся прыглядацца да нейкіх крыніц, усё такое, але агула можна сказаць, што ягонае, так сказаць, спраўджанне актуальнае. Ну, ён займаўся свой час як бы дзвюма пастачамі гісторыі 16-го стагоддзя, это Лейолам і Мартінам Лютэрам, то бок як бы контррэфарматарам і рэфарматарам царквы. Вось сам, яшчэ раз паўтаруся, немец лютэранін, то бок ягоная кніжка пра езуітаў напісаная крышачку з такой перспектывы менавіта пратэстанцкай і даволі крытычнай. Вось. А тым не менш, як ён апісвае, так сказаць, вось гэтую матывацыю, так сказаць, езуітаў, чаму яны, так сказаць, ускочылі ў гэты цягнік, скажам так, усёсветнай, так сказаць, каланізацыі, так, заходняй. Значит, во-первых, оно боролось, общество Иисуса, так, боролось за великую идею, за господство папской власти и католической веры. В этой идее оно почерпнуло силы, позволившие ему возложить на себя огромные задачи. В свое лучшее время оно считало всякую жертву своим долгом, всякое страдание своей наградой. Во-вторых, в его распоряжении была организация, позволявшая ему быстро и без труда выполнять все задачи, за которые оно бралось. В-третьих, оно умело пользоваться всеми средствами, которые могли обеспечить ему в свете вес, уважение и влияние. То бок, вот так вот он, оценивая не слабо значение иезуитов, может быть, крышечку перебольшивает. Зараз мы это убачим. Так вот, сябры Игнаций Лойола. Значит, Игнаций Лойола, испанский шляхтиц, я его особисто воспринимаю как такого прототипа Дона Кихота. Вот, значит, на 100 годов ранее, який з'явився, как бы соправданный Дон Кихот. Вот, потлумачу чому. Значит, он шляхтиц просто удельничал у войне как раз императора Карла V с гешпанскими коммунерос. Это было такое повстание, повстание городов, местечев, которые домагались самостоятельности большей, самокирования. Вот. Але пришли Габсбурги и сказали, что вы что, зварятели, так сказать. И вот они с помощью шляхты, так сказать, это повстание потиху сдушили. Вот. И вот, как верный аристократ, так сказать, шляхтец Игнац Лойола змагался, значит, за короля. И у некой там битве, значит, был поранен в ногу. Як там его неудало сшили, там что-то такое. Одним словом, он лежал долгий час, не мог рухаться, значит, там ходить. И что ему оставалось? И он читал книжки. И вот он читал такие самые разные. Ну, спочатку он читал натурально, он перечитал все попсовые книжки, что были на той момент. Значит, это рыцарские романы там всякие. Вот. И потом он взялся за литературу духовную. Вот. И это, вот, обчитавшись духовной литературой, у него вот что-то, ну, это моя версия, снова же, моя интерпретация. Я прошу не воспринимать ее, как, так сказать, объективный просто там официальный стейтмент вот, на кон истории. Але это мне вот так сдается, когда я это все читаю. Значит, что просто я хочу сказать крышечку, ну, кранулись мозги, але кранулись как бы не у той бок, как у Дона Кихота, коли Дон Кихот, ну, хотя, в принципе, крышечку и так само, у той бок, да? Вот, у бок, и он поверил в великую миссию, там, сказать, не только у вас, но и в принципе, как бы, католического костела, и, значит, але так само у Бог такой вот, как бы, рациональности, бачите, бы, кожное шаленство, как бы, можно сказать, что оно мае некую систему, вот, и в выпадку Лойоли отрымалось это так само, то бок, он, значит, одразу стал створать такие планы, так сказать, як вот подпорядковать свет и, значит, як, ну, это как верить биографам, вот, и як, значит, досягнуть большей славы Господней, от майорем деи глориям. Это, так сказать, официальный потом был девиз ордена иезуитов. Так вот, первая самая идея, якая его напоткала у ягоных, так сказать, фантазиях, это значит, что треба обовязково похрестить мауров. Ну, просто всех. Ну, в принципе, а в чем проблема? Я ж только что недавно в Испании отбылось. Это бок, яны частку мауров, мусульман, выгнали з Іберійського полуострова. Ось. А те, что остались, так званые мариски, яких они потом так само выгнали. А вот, але спочатку яны, значит, вырешили, так сказать, загадали им похреститься, коли хочешь остаться жить, в Испании никуда не это самое, не транспортоваться, значит, мусишь похреститься. Ну вот яны, это не бараки похрестились, але там у души, они там доставались мусульманами, там вельми такие кранальные истории и все такое. Ось. Игнат это все фактично, ну, памятал, фактично на ягоных мачах это все отбывалось еще в дзяцінстве, ось, потому что он народился за год до выгнания мауров и, так сказать, в 1491 году. Вот, то бок, все дальнейшие годы свое усталое життя на то бачу, как это отбывается. Чому б то самое не зробить, так сказать, и в арабском самим свете, да, там, у святой земли, я не ведаю, той же Аравии, там, в Полночной Африке, повсюль, где эти магометане, так сказать, живут. Вот, ну и вось он саправды туды збіраўся паехаць, падбухторываўся некіх людзей сабой. Яны саправды там праз Венецыю, это самае, трапілі ў святую зямлю, але здаецца, ім зноў жа той жа папа сказаў там адварот паварот, карацей кажучы, з палітычных нейкіх прычын, карацей, так і не ўдалося яму паспрабаваць сябе ў якасці, так сказаць, канвертара, так сказаць, навяртальніка мусульман у хрысціянства. Ну, тым не менш, значыць, ён працягваў, ну ён так як бы вельмі сур'ёзна ставіўся да сваіх намераў, да, вось як піша Бёмер той жа Хайнрых Бёмер. Значит, Игнатий никогда не смеялся и не шутил, и никогда не терял своего почти торжественного спокойствия. Ну, вот, ну это по сгадках ягоных сучасников. Вот, значит, вернувшись из этого неудалого подорожья, значит, Игнатий, так сказать, задумался, что ему можно еще такое сделать для христианства. И он, значит, написал вот эту свою книжку про духовное практикование. На самом деле, чудовная книга, я сейчас читал ее в анализе Ролана Барта. У него есть такая книжка «Сатфур Ела Йола», как бы там, где он занимается анализом как раз этих утопичных разных дискурсов. Надзвичай цікаво рекомендую. Вось, дык вось, значит, Ігнат, значит, такое бачення. Ён, у яго, як у все-таки вайскоўца, як і, в принципі, з причини свайго ранення, уже як бы не мог працягваць, як бы далей займацца, як бы, вайною, так сказаць, быць на вайсковай службе, яму, так сказаць, это, напэўна, вельмі не хапало. Вот, тому что ён, так сказаць, ягоныя візіі, так сказаць, пропаганды і распаўсюджання хрысціянства, яны такі вельмі все такі ваенныя вобразы, да? Вось, змаганне, вот, змаганне культур, да, то, што называецца. Вот ён это всё бачыў. Значыць, то бок, у свеце існуе кароль, этот кароль Христос. Сам Христос желает установить своё владычество в мире і провозглашает священную войну. Вось, вось яна ідэя нашого Ігнаца. Значыць, яму з'яўляецца нейкая такая візія, значыць, двух войскаў, значыць, войска сатаны і войска Хрыста. Значыць, войска Хрыста, дарэчы, вельмі такое мірнае, ціхамірнае, яно фактычна ваюе, ну, як бы словам, перакананнем, да тое, што потым Ігнаці і наогул езуіты будуць называць як бы духоўная заваёва, конкіста эспірытуал. Вось. Ну і такім чынам канец канцоў падчас вучобы ў Парыжы Лайола разам са сваімі сябрамі, ён быў нашмат старэйшы за іх, яны засноўваюць усё-такі вот это таварыства Ісуса ў 1534 годзе. Потым спрабуюць зноў жа, як я казаў, трапіць святую зямлю, іх не атрымліваецца, яны вяртаюцца. Вот, і у Венецыі яны бачаць, як манаскі ордэны дапамагаюць там розным хворым, так сказаць, немаятным, іншым людзям, карацей кажучы, у іх знікае ідэя, можа быць, можна займацца нейкай внутранай дзейнасцю. Вот, адным словам, яны у 1537 годзе прыязджае Лайола ў Рым, так сказаць, і гэты свой праект стварэння такого вось ордэна у дапамогу, так сказаць, папу, ён прадстаўляе, так сказаць, этому самому папу, значыць, вот, з самага пачатку эта ідэя падпарадкавання там закладзеная, што гэты ордэн, як піша Бёмер, з такім жа правам мог бы называцца дружынай папы, потому што он абязывался путём спецыяльнай клятвы вернасці к безусловному военному павінавенню папе. Вось. Ну, і, значыць, што далей, я думаю, што з большага нам вядома, як працаваў, дзейнічаў, быў зроблены фактычна сам ты ордэн езуітаў. Вось. Ну, ён працаваў на прынцыпе такой зноў жа на такіх на вайсковых прынцыпах, вось, строга падпарадкавання. Вот, фактычна генерал в сілу канстытуцыі правіць ордэнам также самавласна, як главнакамандуючы камандуе сваімі войскамі. Вось, ордэн езуітаў прадстаўляў сябе армію, найболее строга дысцыплінаваную і найболее крепка арганізованую армію новага времени. Вось. Таксама параўноўвае Бёмер з абсалютнай манархіяй, бо фактычна яшчэ да існавання абсалютнай манархіі фактычна Лайола яе прыдумаў на паперы. Вот. Значыць, прынцып гэтай дысцыпліны хорошо звестны. Это безусловная субардынацыя перінде ак кадавер. То есть прынцып субардынацыі это, ну, безусловная субардинация и перинда аккадавра. Перинда аккадавра – это так само подпорядкование, как труп. Так? Субардинация – это вот иерархия, бок сістэма строгай іерархіі, вось што падчынённы должен смотреть на старшего как на самого Христа. Вось. А перінда як кадавр, это значит, что ён должен повиноваться старшему как труп, который можно переворачивать во всех направлениях. Вось. То бок гэта фактычна як бы, ну, як бы прынцып такі, я начальнік, ты дурак, значыць, так сказаць, у войску працуе, іначай не можа, так сказаць, войска працаваць, калі ты прынцып у войску не працуе. Значыць, в прынцыпе гэтая ідэя была ўжо дагэтуль, значыць, ўжо Францыска Асіскі прадпісвае павінаванне трупа, вось, іменна ў него взял Ігнаці это знамітае сравненне. Вот як бы Лаёлу лічаць такім візіянерам часта, так, што ён вось у яго былі гэты всякія відзежы там, якія ён, так сказаць, запісваў гэтых духовных практыкаваннях, але вот даследчыкі кажуць, што ён фактычна больш гэтых сваіх вобразаў як бы запазычыў у іншых аўтараў. Ну, не ведаю, прынамсі гэта значыць, што ён іх чытаў. Вось. А мне як бы некаторыя асобныя там ягоныя моманты спадабаліся, то бок гэта ён фактычна такую як бы прыдумаў хрысціянскую mindfulness, калі так груба казаць, да, вось такую вот уважлівасць, таму што ён там раіць, калі вот вы ёсць чо, там вы не павінны асалоду атрымліваць, а вы павінны, так сказаць, думаць, што вот там нейкую там уяўляць сябе там смак і пах там этой серы ў гэтым пекле, там проста вось штосьці такое, адным словам, там такое вось духоўнае ўмяркчленне, так сказаць, цела і пачуццяў, это такое, ну, такі цікавая такая практыка насамрэч духоўная, якую вось Лаёла прапануе. То бок разам з гэтым практыкаваннем это ўсё было такое вельмі строгае. Дык вось ордэн, дзякуючы гэтым прынцыпам, стаў вельмі хутка расці, распаўсюджвацца, так сказаць, папа яго падтрымаў у 1540 годзе. Вось. І, так сказаць, шмат, так сказаць, пайшло нейкіх дароў, так сказаць, на падтрымку дзейнасці ордэна. І такім чынам, от, фактычна, цягам 16-го стагоддзя да канца жыцця Лаёлы, які памёр у 1552, калі не памыляюся, то фактычна ордэн ператварыўся у 56-м, прабачце, у 1556 памёр Лаёла, у 1552 памёр Францыск Саверый, ягоны сябра, з якім яны, малодшы сябра, з якім яны засноўвалі ордэн. І, значыць, атрымліваецца, што ордэн ператварыўся ў такую, ну, нехта параўнаў з манархіяй, нехта з войскам, а от у мяне так узнікла параўнанне, што гэта была першая глабальная карпарацыя, кажучы сучаснай мовай. І ў прынцыпе яно як бы так і ёсць. То бок нават Бёмер, да, піша, што з першага взгляда мы как будто можам сравніць генерала езуіцкага ордэна з сучаснымі мільярдэрамі. Ну, ось, то есть кіраўніка. Ну, это потому что такая колькасць ресурсаў у яго была, так сказаць, распараджэнне. І ордэн должен был от первого человека до последнего преклоняться перед единой верховной волей. От крайних пределов Азии до берегов Бразилии. Ну, это ось, что тычется миссионерства. Вот. Миссионерская деятельность, она была закладена в самом початку идеи Лайолы, так что вот он думал только вот про Магометан, вот, а лишь у свете нашмат больше всяких религий и краин, вот, у яких треба эту самую деятельность проводить. Вот. Ну, это не кажется там про борьбу со всякими протестантами и еретиками. Так вот, уже 7 апреля 1541 года Франциск Саверий сел на корабль в Лиссабоне с двумя товарищами, чтобы отправиться проповедовать христианство в португальских колониях на Дальнем Востоке. Эта миссия начинает собой великий завоевательный поход ордена в языческих странах. Вот. Так, это одна справа. Іншая, что, значит, в Италии орден организовал, кроме того, миссию для обращения христианства евреев. Вось, только, как бы, только мусульман было недостатково. Вось. И, сапраўды, это нават удалося. Вось. Тому ж Ігнацію Лаёлу. Значит, той же Франциск Ксаверий, значит, ён выкараняць іслам збіраўся, так сказаць, так само і военным шляхам натуральна, то бок, ну, тады як бы не супынна ішлі войны, можна сказаць, паміж дзяржавамі. Але вось гэты вот, як бы сказаць, ідэалагічны падмурак, вось гэтую ідэю, што, так сказаць, трэба падпарадкаваць свет менавіта каталіцкай веры, гэта вот гэта была ідэя менавіта езуітаў. Вось, дык вось, як трапіў фактычна Францыск Каверы, як трапіў Португалію, ой, Португалію, у Індыю, так? Значыць, кароль Португаліі яго папрасіў даслаць туды місіянера ў гэтае Гоа, так? Таму што там між каляністаў партугальскіх пачалі заніпадаць хрысціянскія каштоўнасці. Вось. Яны, значыць, уступалі ў сувязь з мясцовымі жанчынамі і прымалі індыйскую культуру. Ну, вось. Это ж не парадак, правильно? Вось. Ну, фактычна, калі мы пачытаем на 100 гадоў раней напісаныя там нататкі Афанасія Нікіціна падарожжа ў Індыю, у яго тое самае адбылося, але ў яго не было іншага выбару. І ён там згубіў усе свае кнігі па дарозе і, значыць, не меў нават календара, то бок яму давялося там разам з мусульманамі іхныя святы там нейкія святкаваць. Карацей, ён там попелам галаву пасыпае, што типа адмовіўся ад некаторых пастулятаў, значыць, праваслаўных, так, на карысць гэтых вот індыйскіх там язычнікаў, мусульманаў. Вот. Ну і тое самае адбывалася з партугальцамі, гэта непарадак, папа дасылае туды, значыць, Францыска Ксаверія, ён, значыць, таксама іспанец. Вось, ну як не іспанец, Лаёла быў баскам, у прынцыпе, яго там вінавацілі там ледзьве не ў тым, што ён там нейкі там з нейкімі дэрвішамі там мусульманскімі там нешта это самае меў, там ад іх пераняў нейкія ідэі. Я думаю, што гэта ўсё такія спекуляцыі. Вось, вакол ордэна наогул, вакол езуітаў вельмі шмат, так сказаць, вось гэтых чорных легенд такіх, так, якія там іх вельмі як бы дэманізуюць, але як бы няма дыму без агню, так, з другого боку, то бок самае рознае. Ёсць моманты. Значыць, пакуль Ксаверый плыў, значыць, у Гоа, у Індыю, дык ужо ў 1541 годзе езуіты спрабуюць падняць у Ірландыі паўстанне католікаў супраць ангельскага караля Генрыха VIII. Вось. Навошта? Ну, як навошта? Ну, проста гэтыя англікане, яны проста захапілі Ірлянду, вядома, якімі метадамі, вельмі брутальнымі. Вось. Гэта не парадак, так сказаць, езуіты, так сказаць, паспрабавалі стаць на чале, так сказаць, вызвольнай барацьбы ірлянскіх каталікоў. Вось. Значыць, Португалія зноў жа тым часам у 1549 годзе паклікала езуітаў у Бразілію, так? Значыць, Іспанія тое самае паклікала ў новы свет іх у 1567 і гэтак далей, гэтак далей. Вось, такім чынам езуіты раз'язджаюцца, іх на колькасць расце, яны раз'язджаюцца па свеце, паўсюль пачынаюць, паўсюль, дзе, так сказаць, становіцца нага, так сказаць, еўрапейскага калянізатара, яны, так сказаць, прыходзяць з місіянерскай дзейнасцю, так сказаць, усталёўваюць крыж, што называецца. Вот. Ну, як бы паралельна з гэтым усім у 16 стагоддзі, паралельна з гэтай іспанскай партугальскай каланізацыі адбываецца каланізацыя расійская. Тут трэба мець на ўвазе, што ў 1552 годзе это год смерці Францыска Ксаверія, пра кого мы потым яшчэ будзем казаць. Іван Жахлівы захоплівае Казань. Вось, праз пару гадоў яшчэ Астрахань разбурае, значыць, сарай. І а ў 1583 Ермак, значыць, перамагае хана Кучума, так сказаць, і захоплівае Нагайскую арду. То бок пасоўванне Расіі ў Сібір наогул, як бы у тым кірунку па сушы адбываецца вельмі, так сказаць, хуткімі тэмпамі. Вось, фактычна параўнальнымі з тэмпамі пасоўвання, так сказаць, еўрапейцаў у Амерыцы і ў Азіі. Значыць, к канцу 1554 года ордэн езуітаў меў ужо 8 правінцый. Вось. Такіх падраздзелаў іхніх, на якія ён падзяляўся. Первая Індія насчитывала 12 поселений, из них 2 было в Японіі, вторая Бразілія 5 поселений. Вось, то бок вельмі хутка, імкліва, вось, ну, за першы фактычна там 20 гадоў ад заснавання і як бы 14 гадоў ад моманту пачатку афіцыйнай дзейнасці, так сказаць, фактычна ордэн ужо як бы, ну, распаўсюдзіўся па ўсім свеце. Я лічу, што гэта, так сказаць, даволі добры вынік. Ну, а што гэта значыць? Ну вот, да, яшчэ перш чым я перайду да гэтага, я працытую аднаго вядомага, можа быць, камусьці вядома персанажа, езуіта Антонію Пасывіно. Вось, гэта быў такі папскі легат, вось, але не ў далёкіх там нейкіх экзатычных краінах, а ў самых, што не на ёсць, вядомых нам еўрапейскіх краінах. Это значыць Швецыі, Даніі, Лівоніі, Польшчы і па выніку ў Літве. Дык вось гэты спадар Пасівіна ў 1581 годзе, ацэньваючы наогул першыя, не ведаю, вось гэтых 40 гадоў дзейнасці ордэна езуітаў, значит, пиша, что есть и такое. Значит, поистине нам внушает надежду на лучшее тот, для кого нет ничего невозможного. Он не спосылает благодать молящимся о Царстве Божием, а в наш век в отдаленнейших странах Индии, на Западе, Востоке и Юге воздвиг повсюду на месте низвергнутых идолов знак креста и сделал так, что за незначительный промежуток времени богослужение стало вестись среди самых разных национальностей на едином латинском языке. Вось, сябры. Потому что, чему на едином латинском языке? Потому что это одинная правильная мова, так сказать, на якой, ну, я дома, там, не написанная там Библия, это правда. Але, як бы, яна, сказать, это наша спадчина Римской империи, так сказать. Тому мы повинны, не треба ей разбазаривать, вот, треба імкнуться до едности. Вот, и таким чином отримывается, что папскому престолу чудесным образом помогает Бог. Так как то, что обозначается именем апостольского престола, он поддерживает. Он посылает своих работников, чтобы вырвать души из бездны ошибок. Вось. Вырвать из бездны ошибок и принести свет. У свет принести, значит, светло христианской веры, значит, у тым лику, не только там, как я кажу, экзотичные краины, але у при вітанні мне піша добрае утро, вельмі рады, дзякую вам вітання. Значыць, але ў тым ліку і ўкраіны пратэстанцкія. Вось сам Лайола стварае план, так сказаць, як вярнуць у валлонне каталіцкага касцёла, вярнуць пратэстанцкую нямецкую, напрыклад. Так, значыць, іншыя распрацоўваюць планы змагання з туркамі, ствараюць каталіцкую лігу, значыць, для того флот вялізны, які, так сказаць, ягонай мэтай было ўварванне ў там іспанскую імперыю, і ім удалося атрымаць перамогу пад Лепанта, такая вялікая бітва, якая была вельмі шырока, так сказаць, ну, прапагандаваная такая, шмат ухвалялі просто у тыя часы, хаця, в прынцыпе, у 1571 годзе яна адбывалася, вот, хаця, в прынцыпе, ну, палітычна значэнне яе было не такое вялікае. Вось, у гэтым яна чымсьці нагадвае мне асабіста вот бітву пад Оршай, вось, якая таксама была вельмі папулярная ў свой час, і значэнне гэтай перамогі, яно просто вот было, так сказаць, ну, скажем так, польский король просто нават улётки выдавал, да, для такие свои особливые распаўсюджваў для того, как показать значение и важность этой перамоги. А еще битва под Лепанта, при Лепанта, она довольно морская, как бы битва, ну, как морская, там просто сошлись галеры, так, с обоих боков, и начали там меситься на галерах, то бок, это фактично была такая апошняя битва, где были, так сказать, удельничали менавіта гэтыя грабныя судны, да. Ну, прычым цікава, што вот у турэцкіх галерах там па нейкіх звестках там сядзелі на вёслах як рабы, значыць, прыкаваныя, ну, хрысціяне, да, натуральна, вось. А у іспанскіх, там венецыянскіх і іншых, значыць, там сядзелі прыкаваныя пратэстанты, галянцы ў асноўным. То есть, это было, што вось гэты, так сказаць, іспанскі асабліва флёт, вот. Ну, тады як бы ішла вайна. Ужо у той час ішла вайна ў Нідерландах. Вось Габсбургі спрабавалі, так сказаць, падпарадкаваць зноў жа свае ўладанні нідерландскія. Адным словам, езуіты не, так сказаць, не гублялі часу. Вось. Вайна ў Нідерландах пачалася ўжо ў 1568 годзе, цягнулася потым 80 гадоў. Вось, уражвае, да? Вось. У 1572 годзе адбываецца Варфоламеевская ноч. Так, ноч 23-24 жніўня. 10 тысяч чалавек забіта, значыць, во Францыі. не трэба вінаваціць гэтым, вось там былі іншыя фактары, так сказаць, это ўнутраная барацьба ў Францыі ішла даўно. Тым не менш, як бы езуіты, так сказаць, ну спрычыніліся часткова, ну, прынамсі вот нехта Эдмон Ожэ быў такі ў Бардо, так сказаць, ён праз месяц пасля парыжскіх падзей, так сказаць, выступіў з натхнёнай казанню, так сказаць, сказанню, значыць, у падтрымку гэтага, і пасля гэтага ў Бардо адбылося тое самае, так сказаць, забіццё масавае пратэстантаў. Вось, і гэтак далей, і гэтак далей. То бок, все гэта паступова, вось все гэтыя падзеі мне асабіста пачынаюць нагадваць вот такую вось штосьці накшталт першай усесветнай вайны, менавіта рэлігійнай. То бок, змаганне за глябальнае панаванне менавіта каталіцкага свету, менавіта Габсбургаў. Вот. І, значыць, і іхніх хаўруснікаў сярод каталіцкіх уладароў, хаця не ўсе былі іхнімі хаўруснікамі, напрыклад, французы не былі. Вось там свае гісторыі. Ну, але проста вось гэта ідэалагічнае супрацьстаянне на працягу 16 стагоддзя, яно адбываецца проста паўсюль. Вось. Ну, у нас гэта кажуць, што это рэфармацыя, скрадзенне рэфармацыі, контррэфармацыя. Я думаю, што ўсё-такі першапачатковы імпульс ён сыходзіў, ну, калі верыць, вот, біяграфіі Лаёлы, да, што ён сыходзіў ўсё-такі аднекуль захаду. То бок, як бы, гэта вот вялікая ідэя, так сказаць, аб'яднання ўсяго хрысціянства, яна як бы рухала шмат у чым гэтымі езуітамі, а езуіты, у сваю чаргу, мелі даволі вялікі ўплыў на тагачасных палітыкаў, калі іх так можна назваць. Вось, значыць, апагеем, так сказаць, гэта ўсяго было тое, што ў 1580 годзе была заключаная дынастычная унія паміж Партугаліяй і Іспаніяй. То бок, уяўляеце, што вот гэты дзве каталіцкія, так сказаць, імперыі паловы свету, яны аб'ядналіся як бы ў адну. Вот Філіп II там стаў, значыць, каралём, вось вельмі вядомы таварыш, так сказаць, у гісторыі асабліва Нідэрландаў. Нідэрланды, так сказаць, у 81 годзе абвясцілі адразу ж незалежнасць, вот, пасля гэтага. Ну, і гэтак далей, гэтак далей. Як мы ўсе ведаем, ну, я думаю, што калі б не пратэстанты, то, ў прынцыпе, гэты праект, ён бы, як бы, і рэалізаваўся. Ось. А я менавіта таму, што пратэстанты, лютэрані, англікані, кальвіністы, яны проста ў Еўропе супрацьстаялі са зброяй менавіта вось гэтай каталіцкай экспансіі, то фактычна як бы і гэтыя планы як бы і не рэалізаваліся іхні, так? Вось, то бок асабліва важная была это, канешне, параза іспанскай, так званай непераможнай армады на 1788 годзе, калі яны выплылі для таго, каб захапіць Лондон. Вот. І все мы ведаем гэта падзеі, там глядзелі нейкія фільмы адпаведныя, так і так далей. То бок, як бы, але я кажу, гэта ўсё як бы не адзінкавыя падзеі з майго гледзяшча і не нейкія вось такія расцярушаныя проста памкненні, это проста рэальная, проста глабальная вайна паміж каталіцызмам і рэштай свету. Вось. Прычым вайна у якіх, так сказаць, у якой ніякія метады, так сказаць, не былі як бы не маральныя, так? У чым потым пасля езуітаў як бы абвінавачылі. Ну, напрыклад, мы ўсе ведаем, так сказаць, вось гэты the gunpowder plot. Это калі паспрабавалі, так сказаць, вы падарваць парламент брытанскі, так, у Лондоне. Вось гэты вядомы вершык, які выкарыстоўваецца там у фільме пра вендэту, да, remember the 5th of November, the gunpowder treason and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot. Это як бы, ну, ангельская песня, якая пасля таго, так сказаць, калі удалося раскрыць гэтую змову і парламент не выбухнуў, так сказаць, пачалі это самае, ну, даследаваць, хто за гэтым стаяў, і выявілася, што гэта як бы быў вынік таго, што каталікі на той момант у Англіі былі ўжо, кстати, незадаволеныя сваёй сітуацыяй, і, значыць, былі там сярод іхніх натхняльнікаў заўважылі ў тым ліку езуітаў, так? Вось, і аднаго з іх нават яны потым пакаралі смерцю за тое, што ён іх як мінімум не спыніў, так? Вось. Ну і песенка вот эта працягваецца там, што там a rope to hang the pope. Вось, то бок як бы вот, але гэта не адзінкавы выпадак насамрэч, то бок як бы палітычны замах на жыццё, ён як бы потым практыкаваўся як бы даволі інтэнсіўна, як бы і Францыі некалькі разоў былі замахі, і гэтак далей, гэтак далей. То бок зноў жа. Вайна ёсць вайна. А вот, такім чынам, раз амбіцыі езуітаў распаўсюджваліся на новы свет, то яны, в прынцыпе, не маглі не распаўсюджвацца і на нашую частку свету. Ось, маецца на увазе на тэрыторыі польскай кароны Вялікага княства Літоўскага, пра што я, у прынцыпе, ўжо, так сказаць, сказаў і намекнуў, таму што быў на гэтых тэрыторыях, так сказаць, папскі легат, вось, прызначаны Антонію Пасавіну. Ось, але гэта асобны такі раздзел на нашага, так сказаць, сённяшняга стрыма, таму мы перад тым, як перайсці да тэмы езуітаў у Беларусі, мы выпьем чайку. Чайок, між іншым, так само в Европу езуіты привезли сябры. Каб вы, так сказаць, не расслабляліся. Ну, а ты не думалі, што это ўсё жартачкі. О. Прекрасна. Самрэч, як бы, ну, без чаю такі, ці просто без пітва, я думаю, такі речы рабіць нерэальна, таму што, ну, вельмі цяжка доўга размаўляць. А, значыць, што ў нас у ВКЛ на той момант? Ну, у ВКЛ, значыць, адбываецца вядомая нам падзей, Люблінская вуня 1569 года паміж каронай і княствам. Чыста палітычная, ніякіх там тых самых ідэалагічных нейкіх подбівак не трэба, напэўна, шукаць. От, але што цікава, што менавіта ў тым жа годзе, у 1569 годзе, значыць, віленскі біскуп Валерыян Пратасевіч запрашае езуітаў у Вільню. Вось, і фактычна мэтай з'яўляецца, ну, натуральна, умацаванне дзяржавы. А што гэта значыць? Гэта значыць барацьба перад усім з усякімі пратэстантамі, вось, а ў перспектыве і з усякімі праваслаўнымі. Ну, адным словам, з усякімі хрысціянамі, якія неправільныя. Вот, хрысціяне, з гледзяча каталіцкага касцёла. Вот. І, значыць, сапраўды даволі вялікія поспехі як бы езуіты ў гэтым контррэфармацыйным, так сказаць, руху дасягаюць. Вот адзін з самых такіх ранніх поспехаў, ну это яны як бы не ў вялікім княстве адбылося, але значыць гэта калі Мікалай Радзівіл Сіротка як бы так з вядомага пратэстанцкага радзівілаўскага роду, які так сказаць вот Мікалай Чорны, Мікалай Руды, это ўсё вот людзі, якія, так сказаць, прапагандавалі рэфармацыю, вот, расійскую біблію там выдавалі, так, ну, вы там, думаю, ведаеце гісторыю Беларусі лепш за мяне. Вот, дык вось ім удалося сіротку, так сказаць, угаварыць вярнуцца ў каталіцтва, прычым яшчэ маладога даволі хлопца, ну, вот, пасля смерці бацькі. Вот, сіротка вядомы потым паломнік, аўтар тых мемуараў, такі вось прававерны каталік. Вось, усё жыццё. Это было ўжо ў 1566 годзе. О, Пётр Скарга, вельмі вядомы дзеяч, так, царкоўны польскі, ён, так сказаць, паехаў у падарожжа ў Еўропу, ў Рым, і недзе там ён уступіў, яго там адлавілі, я так разумею, і уступіў у езуіцкі ордэн. Ну, як а чаму было не уступіць, калі я думаю, што ягоныя ўласныя погляды і погляды іхныя, як бы, ну, супадалі і задачы па факту. Вось, у 1569 годзе, пасля чаго вярнуўся. Вось, у 73 годзе стаў рэктарам езуіцкай акадэміі ў Вільні. Вось, напісаў кніжку аб еднасці Божай царквы ў 1574 годзе. Вот. Ну і гэта далей вось пачынаецца ўся вось гэтая гісторыя палемікі, так, паміж каталіцкімі аўтарамі, значыць, не каталіцкімі аўтарамі, варта падпарадкоўвацца папе, не варта падпарадкоўвацца. Вось нашы гуманісты між сабою спрачаюцца, вось у кніжцы Саверчанкі Аурэя Медыёкрытас пра гэта вельмі цудоўна напісана, вельмі шмат, так што можаце пачытаць. Ну вось. То бок паступова трапляюць у фокус іхнай увагі, у прынцыпе, і праваслаўныя. Праваслаўныя лічацца схізматыкамі. Схізматыкі чаму? Таму што от яны якраз не прынялі Флорэнтыйскага сабора, Флорэнтыйскай уніі. Вось, і, так сказаць, адпалі. То бок Треба з ніяким чином з ними, так сказати, змагатися. От, там у 1573 році, коли були вибори короля, стала така цікава ситуація, там була одна промосковська партія. Та промосковська партія підтримувала, я вже не пам'ятаю, хто її очолював, вона підтримувала Івана Жахлівого, так сказати, московського цара. Був він тоді царом уже обвіщений? Напевно, був, тому що він здобув вже тоді Казань, Астрахань, я думаю, що так. Ось, і значить, пропонували його у якості, так сказати, короля Речі Посполітої, і він фактично погодився. Але була єдина умова, що він повинен, так сказати, прийняти унію, так сказати, флорентійську. Тобок, ну, перейти фактично у католіцтво під юрисдикцію, так сказати, римського папи. І таке відчування, що він був навіть не супраць. Тобто, але просто по виніку там перемог Генріх Валуа, і, одним словом, не вибрали Івана. От, а коли б тоді вибрали Івана нашого дорогого, ну, хто ведає, чи називали б ми його десь жахливим до сьогоднішнього дня. Може бути, і ні. Ось. У будь-якому разі, після того, як Генріх утік, значить, королем став Стефан Баторий, а щегульну опіку оточив Баторий закон єзуїтів. Ну, моя польська – це просто жах, це історія сама по собі. Я думаю, що якісь єзуїти там мені вже давно б там... Там інквізиція, там я просто ніколи фактично, апроча письмових текстів, якби з польської мови не сутикався, тому прошу пробачення. Знову ж, ось, одним словом, але правда та, що Баторий справді був такий ярий католік. Ну, чому він був ярий католік? Тому що, ну, він все-таки може бути як мадяр по походженню, і він вже, так сказати, мав справу з османами у свій час, і натурально, так сказати, був такий, якби, щирий вірник, що називається, так? Горливий католік. Горливий католік. Його винуватили, значить, в цій релігійній нетолерантності якраз Баторія, так? Ну, але при цьому тут приводяться некоторі факти, що все-таки часом був він який, ну, не відомо, але факт той, що він вельми сприяв єзуїтам, так? Він, значить, засновував колегії єзуїтські у Полоцьку, у Ризі, у Дорпці, Городні, у Нясвіжі, так, при ягоним житті. От. Ну, він наогу для Речі Посполітої Стефан Баторій зробив вельми шмат корисного, це натурально, якби так, тому що він фактично перемог Івана Жахливого у Лівонській війні. Ось, ну і Первого апреля 1579 года, ну, такая дата чудовна, он выдал привилей, согласно которому учрежденная в 1570 году Вильня иезуитская коллегия преобразовалась в Академию и Университет Виленский Общества Иисуса. Alma Academia et Universitas Vilensis Societatis Jesu. Ну, одним словом, фактично нема сумніву, що якби коли б не Баторій, то якби, ну, напевно, розповсюдження якби діяльності єзуїтів, ну, не настільки було б хутким, імкливим у наших краях. Ось, але ягоная позиція була не така. Ось що цікаво. Значить, у тим ліку, як вже згадали, він заснував і Полоцький єзуїтський колегіум, Нясвіжський єзуїтський колегіум, після узнікли у Пінську, у Бобруйську, ще в інших містах. Ось, а що цікаво, мені вдалося тут у гэтых пошуках натрапіць на успаміни, такі нататки, значить, італьянських єзуїтів, які якраз приїхали у Велике князство Литовське з місією, вот, у 1571 році, ось, особисто зустрікалися со Стефаном Баторем. І, значить, ну, это просто, я назвал эту, так сказать, историю всю, что это невероятные пригоды итальянцев, так сказать, у Белоруссии, вот, и потом у России. Вот, потому что они, саправды, были довольны. Итальянцы чему? Потому что, как бы, фактично уже цэнтр дзейнасці ордэна бы якраз тады ўжо робіцца Рым сам па сабе, там меншая колькасць як бы іспанцаў і партугальцаў у ім, а расце ўплыў і значнасць італьянцаў, так што вось аснавацель езуіцкай місіі в Кітаі, арганізатар місіянерскай церкві в Японіі, аснавацель вялікай місіі езуітаў в Мадуре, творцы езуіцкага государства в Парагвае, все без исключения італьянцы. Вось. Дык вось, такія італьянцы, пра якіх мы ўжо казалі, адзін з іх это Антонія Пасевіно, значыць, папскі легат, ён высланы у нашу частку Европы, так сказаць, каб тады, так сказаць, пільнаваць інтарэсы рымскага касцёла. Так, спачатку ў Швецыю ён едзе, перамовы вёл, каб шведы, так сказаць, адмовіліся ад лютэранства, вернуліся да каталіцызму. Вось, гэтага не ўдалося, але ўдалося атрымаць, так сказаць, у сваё выхаванне караля Жгімонта, будучага караля Жгімонта Вазу, так, Жгімонта III Вазу. То бок менавіта Пасевіна, Антонія Пасевіна быў ягоным настаўнікам. Вось. Это было ў 1578 годзе. Пасля гэтага ягонае падарожжа ў Швецыю, пасля Швецыі ён прыязджае праз некалькі гадоў у Вільню. Значыць, разам з ім прыязджае Джованні Паоло Кампана, вельмі таксама значны персанаж, таксама аўтар нататкаў падарожных, вось, з якіх мы потым будзем яшчэ цытаваць. І такім чынам яны, значыць, у Вільні, ну, глядзяць ужо, так сказаць, гэта заснаваны, так сказаць, універсітэт, і, але, да, прывозяць туды кніжкі, значыць, як піша Кампана, значыць, што Пасевіно пакінуў у Вільні рассаду. То бок нямецкія, польскія кнігі, а таксама сімвалы веры, надрукаваныя ў Рыме на арабскай мове. Вось, немалую колькасць якіх ён дзеля татараў прывёз з сабою. Аднойчы мы ці нашыя нашчадкі пажнуць плады гэтага. Это піша якраз Джаванні Кампана у сваіх нататках 1571 года. То бок таксама ён там згадвае, што там былі нейкія рускія кнігі ўжо ў Вільні надрукаваныя на той момант. Рускія кнігі гэта значыць, што ну, мы ведаем, хто ў Вільні друкаваў, значыць, хрысціянскія кнігі, пераклады, да, на рускай як бы мове, да, Францыс Карына, што то бок як бы, ну, друкарскі станок ужо існаваў тады ў ВКЛ. Вось, нешта выдавалі, тым не менш езуіты прывозяць нешта сваё. Вось, Пасевіно той жа піша, што нібыта ніхто не займаўся перакладам хрысціянскіх кніг на рускую мову. Вось, маўляў, няма там ніякіх знаўцаў лаціны, грэцкай, старажытнай, гебрайскіх і так далей. Адным словам, цёмныя абсалютна ў нас тут людзі. Вот, трэба ім это ўсё вазіць аднекуль, вот, ці ўжо там на месцы перакладаць, дапамагаць ім перакладаць это ўсё на сваю мову адпаведна. То бок як бы, ну, тое, што 50 там ці колькі гадоў да яго быў такі Францыс Карына, відавочна, як бы ўжо ў Вільні забылі, вось, не ведалі. Але галоўнае, зноў жа, галоўная мэта гэтых двух езуітаў гэта Масква. Ось, яны ведалі нейкім чынам, што ў гэтым самым 73-м годзе Іван Жахлівы выказваў такую як бы гатоўнасць прыняць каталіцкую веру ў прымове, што яму, так сказаць, дадуць карону польскую і літоўскую, так сказаць, і яны вырашылі, што гэтым трэба скарыстацца, што пакуль Іван Жахлівы жывы, а ён ужо быў, так сказаць, у такім, значыць, у старасці такой даволі, вось, што трэба з ім паспець, так сказаць, размаўляць і пад гэтую справу, так сказаць, Маскву ўсю навярнуць у каталіцтва. Выдатны план, значыць, ось яны параліся з Баторыем, а якраз тады ішла ўсё яшчэ Лівонская вайна, Баторый, так сказаць, акурат вызваліў Полацк і збіраўся ўзяць у аблогу Пскоў, то бок, як бы, уласна кажучы, піша там Кампана, што, ну, што мы вельмі ўдзячныя каралю, таму што, як бы, ну, звычайна у той бок у Маскву нікога не пускаюць нават у мірны час, а тут вайна ідзе, а ён нам даў дазвол проста суправаджэнне для таго, каб мы праехалі да самай рускай мяжы проста і прыехалі да этого цара Івана. Адным словам, вось, выязджаюць яны з Вільні ў Дзісну спачатку, Пасивіно переконує дорогою, гутарячи з Баторієм, веде перемови на кунт того, що у Києві треба призначити католицького біскупа, і що в усіх городах найвищі службові особи повинні бути католіки, це пише Кампана. Вось, значить, ягоний спадорожник. Вот. Вони там ведуть різні гуторки з різними людьми, значить, до їх періодично під'їжджають усякі літовці, так сказати, шляхта, яка їх супроводжає. Вось. Многі з їх оказуються протестантами, вони задають всякі питання тим католицьким майцам. Католицькі яйці, єзуїти їх зразу там переконують, що от віра правильна тільки одна, і вони одразу там відмовляються, ну, коли вірять нотаткам Пасивінової кампани, і вони одразу літовські аристократи одразу ж відмовляються від своєї віри попередньої, ну, який, значить, родивіл сиротка. Значить, ну, одним словом, все йде чудово. Вот, ну, некоторі, правда, буває, що ще вертаються до тошноти, да? Тошнота это вот в російському перекладі нотатка у Кампани, я написав натурально по латині, усе. Так вот, значить, тошнота это там блевотина, это, так сказать, это схизма. А что такое схизма? Это православная вера. Тобо там некий библейский образ використовується, что так як пёс вертається до своєї, так сказать, тошноти, так і вони там періодично вот всё-таки, наверное, те католики, то буває, что вертаються у свою, так сказать, эту православную там веру, так? Але ну это буває рідко. Вот. В основному вони, значить, застаються переконаними католіками. Ось. Така історія мене там вельми потішила у Кампани. От, я, ну, якби є, його можна знайти на інтернеті, російський переклад. Вот. Значить, історія про одного там нікого знатного литовця, ось, якого осудили на кол посадити, да, за те, що він хотів перебігти до московитів з якоїсь причини, так, від Баторія. Ну, Баторій його, значить, сказав, що його треба посадити на кол, вот, але він ще поспів погуторити з єзуїтами перед покаранням, ось, і перейти в католіцтво. Ось, і праз гэта єзуїти, там, біскупи, значить, все-таки вдалося випросити у короля Баторія, як поміняли покарання, посадження на кол за отсечення голови. Ну, таким чином йому відсекли голову, а слугу його, якого так само хотіли покарати смертю, так наогул за те, що він перейшов католіцтво, наогул відпустили. Вот. То Бог, якби, місія гуманітарна, якби, відовочна. Вот. Ідем далі. Значить, то Бог так. І відовочно, що от ця країна, ось ця Литва, вона ніяка справді, якби, на той момент, ще у 1581 році, якби, слабовато, якби, каталізована, от, що не тільки увесь час до їх от ці литовці ніякі під'їжджають з ніякими дивними питаннями, ось, але, як він пише Кампана, що литовський сенат менш, ніж на, ну, шосту частку всього складається з католіков. Тобто, якби, уявляючи, да, ну, это мается на увазе, значит, своим, так, Великого князства Литовского, и он, как бы, им только католики, там, меньше за шостую частку. Как такое может быть? Как бы, ну, это ж неправильно. Вот, следующее, так сказать, наших сябров иезуитов. Вот, таким чином, яны, короля по-всякому, так сказать, уговорюють, каб ён их протягу падтрымліваць. Король там, не глядзячы на вайну, абсолютно, там нават апісваецца ў кампаніі сам момант, калі ён засновывае полацкі езуіцкі калегіум. Яны просто па дарозе, значыць, у Вільня Дзісна Полацку, Полацку спыняюцца там, начуюць там нешта, у іх там это самае, у нейкай вежы, там цячэ дождж, ім наогул просто вот ніяк так это не шанцуе, значыць, это самае, наогул яны апісваюць эту краіну, эту Беларусь, это просто, ну, жах нейкі там просто, і паўсюль нейкія разбойнікі, там просто не пройти, не проехать, дорога абы что, там людей мало, как бы, неких там припасов треба вельми шмат с собой вести, потому что их потом не знойдешь, ну и так далее, все это там крепости неяк выглядают, так неяк, ну, подозрено просто, навод, там это самое, спать немогчимо, ну, на углу полный трендец, вот, потребна некая цивилизация, как прости, пришла, вот, и вот, значит, там просто у Полоцку на месте, это самое, король засновывая просто гэтую езуитскую коллегию. Это что значит? Что? Он просто отличивая со своего, значит, военного бюджета 1000 флоринов, так, как пишет Кампана, вось, и дае просто вось, коли ласк, заставайтесь, тут живите, будуйтесь, так сказать, робите, что вам треба, я пошел далее, мне, так сказать, мне треба воевать в Пскове. Вось, то Бог, как бы, ну, Кампана это вельми оценивает, потому что, как бы, ну, мог бы этого и не робить, теоретично, Стефан Баторий, так, или он робить, мне это потому, что он идейно переконанный верник, вот, католицкий. Ну что ж, Ідём далей. Наогул ён просто наколькі ён яму ўдзячны за тое, што як я казаў, за тое, што ён дазволіў ім праехаць, вось кампана піша у расійскім перакладзе. Ведь на протяжении многих лет апостольский престол нередко пытался вступить в такие переговоры с государем московитов, которым, не знаю по какой причине, всегда раньше мешали литовцы, и которые они даже останавливали. Вот. То бок, вельми важная миссия воспринимается то, что значит, московские христиане, так сказать, православные, ну, конкретно московский цар, что яны примут католицтво. Вельми важный момент, великая такая мета. Это было бы, конечно, грандиозным поспехом для этих иезуитов. Там вот яны до этого так и мкнутся. Вось, значит, Пасевино у своих нотатках, снова уже подорожник с этого 81-го года, когда они едут на перемовы, значит, с Иваном Жахливым, значит, дае таксама адно з вызначэнняў фактычна Беларусі. Вот. Ён не згадвае там канкрэтна белае, вось, але ён напісвае, што это проста, што это Русь, якая знаходзіцца пад уладай польскага караля, вось, і што у іх вельмі падобная мова да мовы маскавітаў, вось, і што гэтых людзей можна было б некім чынам скарыстаць, калі б яны навернуліся ў каталіцтва, то іх можна было б скарыстаць для таго, каб навернуць потым гэтых маскалёў, так сказаць, ў каталіцтва. Вот, што піша Пасевіна, значыць, это ўжо пасля таго, як ён сустрэўся з Іваном Жахлівым, вёў там з ім перамовы, это самае, ён, дарэчы, піша, што Іван Жахлівы не такі жахлівы, як яго малююць, нашмат такі больш мілы чалавек, ну, уже, так сказать, у старости, вот, можно сказать. Так вот, он кажет, что если бы папы, занявшись этим делом, не довольствовались только созывом соборов, отсылкой одного человека или письма, но теми разными способами, которые всегда были свойственны легатам и апостолам Христа, продолжали дело упорно и постоянно, и позаботились, чтобы Русь, которая принадлежит польскому королевству, впитала католическую веру. А это можно было сделать даже легко, так как польские короли давали привилегии греческим епископам, если они приняли решение Флорентинского собора. Тогда мы имели бы уже как бы очень крепкое орудие, которое смогло бы применяться для покорения московской схизмы. Однако мы выпустили из рук эту часть Руси, хотя она и ближе к папской области, и дело более чем надежное начато не с той стороны. Вось якая ідэя, то бок, у сяброў езуітаў. То бок, як бы гэтая частка Русі павінна быць першай, так сказаць, навернутая ў каталіцтва для таго, каб стаць зброяй, так важнай для, так сказаць, навяртання Москвы. Московия, по традиции, чрезвычайно зависит в делах религии от Руси, находящейся под властью польского народа. Совсем недавно московские епископы утверждались киевским митрополитом русской веры. Поэтому будет очень важно для обращения Московии, если епископы или владыки Королевской Руси присоединятся к католической церкви. Следовательно, нужно серьезно подумать, не напишет ли ваше святейшество дружелюбные бревы к этим владыкам, а их 8, считая находящегося в Вильне митрополита, которым их доставит какой-нибудь богослов. Я не называю никого по имени. Ну, так это, намекая на себе. Так, пусть ваше святейшество призовет их познать истину и сообщит обо всем, чего они могут ждать от апостольского престола, и что могло бы быть предоставлено им как детям от отца и пастыря Вселенской Церкви. Следствием этого будет то, что, узнав об их планах, об этих планах и получив при этом благочестивые книги о религии, а их я позабочусь издать в Вильне по-русски, они станут лучше разбираться в делах религии. Некоторые русские князья, а кое-кто из них уже обратился к католической вере, с распростертыми объятиями примут благость Святого Престола. Когда мы ехали через Королевскую Русь в Московию, вот это назва, так сказать, Белоруссия сегодняшняя, Королевская Русь, ехали через Королевскую Русь в Московию, некоторые знатные люди, отставшие от своей схизмы, доверительно говорили с нами. Ну так, это подтверждая и кампана. В своих нотатках я про это указал. Вось. И если все то, что они почерпнули от нас, будет высказано когда-нибудь схизматикам, это будет иметь очень большое значение для их обращения. Некоторые князья, как, например, в Остроге и Слуцке, имеют типографии и школы. Ну, астрозі, то значить астроскі, так, православні магнати литовські. Значить, імеють типографії школи, в яких підтримується схізма, тобто православ'я. А во Львові, крім католицького архієпископа і руського владики, є армянський єпископ зі своїми армянами. І щоб не прийшло к ним із католицької віри, це з Божою допомогою могло би дійти до самої Арменії. Ось, то бок. Далей, худшей, вишей, мацней, то бок якби не спиняються яны у, так сказать, у распаўсюджанні сваёй ідэі, сваёй веры. Вось, там ідём далей, што называецца. Вялікі князь Московскі нікому і сваіх не пазваляе уязджаць за граніцу для изучения наук. І, вероятно, в дальнейшем он будет поступать еще строже, если услышит, что это можно сделать в Литве. Ну, то бок, что в Литве уже існує університет, там, коллегиумы иезуитские и так далее. Что это можно сделать в Литве, с которой он или воюет, или испытывает к ней постоянную неприязнь. Вот. Я сказал бы, что меньше трудностей для дела могли бы доставить семинарии прежде всего в Вильне или Полоцке для русских из королевства польского. Русские из королевства польского, это знал уже, белорусы, так это называется. И для тех, которые были взяты в плен в Москве на войне за последние 3 года. А тех, кого можно было бы вывести из Москвы, можно послать в Оломоуц или Прагу, в папские семинарии, где благодаря родству тамошнего языка с русским, они гораздо легче могли бы усвоить в достаточной мере науки. То бок, знову ж, чеська мова для його італьянського вуха, так сказати, вона нагадує російською, от як дагэтуль, в принципі, йому і мова, так сказати, королівських цих русінаў, так сказати, у Великім князстві нагадувала так само російську. От, ну, і це саме. Дык вось, треба зробити, напевно, паузу. Це все я цитував з нататка у Кампана і Пасевіно, ось гэтых двух езуїтських посланцов. Пасевіно був керівником місії, а Кампана був ягоним секретарем. Так ось питання узникає. Навошта їм далася ось гэта Московія? Навошта їм це Арменія? Не ведаю. Навошта їм це все? Так, зараз потолачу. Дык вось, навошта. Да, зараз працытуем Кампану. Дык вось, Кампана піша. Трэба, значыць, навярнуць Масковію ў каталіцтва, дабы также і Азія, гранічащая з Масковіяй, падкланіла бы шею пад сладчайшае ярмо Христа. Вось, сябры. Таму што наши браты, езуиты, про их он пишет, доселе были вынуждены путешествовать к индийцам и в область китайцев через крайнюю часть страны испанцев и Западное море в сторону Антарктики мимо антиподов. Что называется, пойди и разберись. Что это означает? Что, значит, езуиты вынуждены были подорожничать до индийцев и китайцев через крайнюю часть страны испанцев и Западное море в сторону Антарктики. Мимо антиподов. Ну, по факту это означает только одно, что в 1565 годе испанцы завоевали Филиппины. Вот. Это отбылось вельми цікаво, потому что по идее Филиппины, как бы, они наогул належат в той части света, якая, как бы, якую папа отдал португальцам. Але не факт. Хитрые испанцы взяли на узброение, так сказать, снова же теорию Коперника про круглую землю. Як є теорія про пляскату землю, так була тоді теорія про круглу землю. І вона була ще не всім далеко прийнята. Ось, той же церквою вона доволі довго спречувалася, як ми відаємо з історії про Галілея там, і інших. Ось, але, так сказати, іспанці подумали, ага, але ж гэты меридіан, по яким поділили ту саму землю, він же іде, так сказати, вакол усієї землі, то бок він із іншого боку повинен проявлятися. І вони, так сказати, коли побачили, вони сказали, а, ну так гэты меридіан, фактично, він, якби, він іде мимо Філіппінів, то бок Філіппіни – це ще наші. От далі, там уже там ваші, там Індонезія, Японія, там не ведаю що, ось Макао. Это ваше португальское, а вот Филиппины наше испанское. Ну, такое там не совсем географично отповедая. Але факт был той, что сапраўды Филиппины, у гонар Філіпа II, знав уже такі, Габсбурга, названы у 1565 годзе, адкрытыя. Там, да, я тут быў нейкі, я не ведаю, шаманізм, штось такое, от, адразу пачалася каталізацыя. Вот. І падпарадковувалися Філіппіни доволі довго, якби Мексиці, то бок Мехіко у Новій Іспанії, так? Або навіть у Лімі, здається, там, де було королівство Перу, я вже не пам'ятаю докладно, яка там була субординація в цих всіх іспанських віце-королівствах, вот. Але факт той, що плавали през Тихий океан фактично на Філіппіни. Так вот, про это как раз и пишет Кампана, что мы вынуждены путешествовать к индийцам в область китайцев через крайнюю часть страны испанцев. Крайняя часть страны испанцев – это Испанская Америка. И Западное море в сторону Антарктики. То бок это на полдень. Западное море – это Тихий океан. То бок на полдень в сторону Антарктики, полдневую полкулю, мимо антиподов. Ну, мерковалось, что там живут некие антиподы, тогда Австралии еще не ведали. Значит, и таким чином он кажет, что нам доводится, значит, подорожничать в Индию, Китай, про Филиппины, про испанцев. Вот. А тут, так сказать, с іншого боку, коли земля все ж таки круглая, то с іншого боку, так сказать, можно худшей добраться до Азии про Московию, да? Потому что, как бы, Московия межует с Азией. Вот. По Волге через Астрахань и Казань владение этого государя российского, так сказать, московского, до Персии и Каспийского моря, двигаясь гораздо более коротким и безопасным сухопутным путем, идущим под Арктикой на восток, под Арктикой, ну, по полночной полукуле, явиться навстречу другим нашим братьям, трудящимся в тех краях, значит, у Индии, у Китая, и пожать им удивленным и обрадованным руки, а равно и подать помощь в их святых трудах. Вось. Вось яна мэта сапраўдная, сябры. Каб так сказаць, зноў жа тая самая вся гэтая іхная Індыя і той самы ўсход далёкі, вось, і такі прывабны, каб ён, так сказаць, адкрыць да яго новую, так сказаць, дарогу, новы шлях праз Масковію, вось, і каб там якраз всё-такі гэтых самых паганцаў-язычнікаў паспрабаваць навярнуць у правільную веру. Вось, і тады, маўляў, не толькі там іспанскія, італьянскія, партугальскія езуіты, але як бы браці з захада, але тады і славянскія, нямецкія езуіты змогуць спрыяць распаўсюджванню хрысціянства ў Індыі. Вось. Ну, это вось такое было абсалютна неверагоднае падарожжа гэтых двух італьянцаў, значыць, выніку яно асабліва не прынесла, таму што Іван жахлівы, так сказаць, ну, мір ён падпісаў з Баторыем, вось, Пасывіно быў пасрэднікам там у гэтым, але, так сказаць, каталіцкую веру, вядома, Масква не прыняла па выніку, вось, Іван жахлівы памёр, але, так сказаць, ну, гэта ўсё не спыніла. Далейшыя гісторыі мы як бы ведаем, вось, что пишет Бемер с этой нагоды? Он пишет, что Батория превзошел Сигизмунд III, король иезуитов. Во время его царствования настоящим властителем двора был иезуит Петр Скарга. Друзья и ученики иезуитов заполнили сенат, епископские кафедры и суды. Вся высшая администрация стала католической. Вось. Некатолическое дворянство восстало против этой системы, но успеха не добилось. То бок, по факту, как бы при этих королях Баторий и Жигемонте Вазу фактично отбывается каталізацыя, это ў іншых частках света была каланізацыя, а тут адбываецца з нашага гледзяча перадусім як бы каталізацыя спачатку самой Польшчы, як бы польскай кароны, таму што там таксама хапала пратэстантаў і ўсіх астатніх. Вось, а пасля і вялікага княства літоўскага. Вось, у 1596 годзе падпісаная Берасцейская унія. Вось, ну і па факту як бы это вось заканчваецца вось гэтая вот залатая эпоха, вот этой ўсёй религийной толерантности, якая там, якую там славилась там ВКЛ, что, мовляв, там розные те самые, ну, что значит розные религии, там не только там были крымские татары, так, там евреи, вот, всяких там Витов запросил, да, тех тоже. Але протестанты, в первую чергу, так, самые розные там на керунке, это была такая, ну, плюс, вядома, православная. Вот. Але это все, так сказать, сыходит на ничто помалу. Вось. І як бы вынік як бы дзейнасці як бы ну от езуіцкага ордэна, ён сярод іншага такі, што вось калі надыходзіць, так сказаць, у Маскве ўсё-такі там спробы падпарадкаваць у Маскву, там свайго цара паставіць, гэта тое, што ў расійскай гісторыі называецца смутнае время, вот это ўсё адбываецца. Тут нават не мае сэнсу разбіраць. Ну вот, але цікава, што Бёмер, так сказаць, таксама ён падкрэслівае ролю езуіта ў тым, што яны вот выхоўвалі этого Гришку Атрепьева там, ну, карацей, мелі свой уплыў, так сказаць, ну, апрача уплыву на самого польскага караля, якога падбухторвалі да ўсіх гэтых ідэй. Вось, что как бы таким незапланированным эффектом этого всего это было то, что у российцев, так сказать, у московитов появилась национальная самосвядомость, это пишет Бёмер, да? Он, значит, если до этого момента почти нельзя было говорить о чувстве национального самосознания русских, то теперь это чувство проявилось с огромной силой, приняв в первое время характер фанатической ненависти к Римской церкви и Польше. Вось як бы это крышачку што да пытання, так сказаць, карысці рэлігійнага фанатызму, так сказаць. Ну, уяўляеце, да, што прыехалі нейкія людзі, як бы, якія асабліва мясцовых, так сказаць, сітуацыі не ведаюць, там, для якіх там што адна мова, што другая, гучаць аднолькава, так сказаць, што проста ім патрэбна проста каб это было каталіцтва, таму што іх там чакае Індыя, разумееце, Кітай, то бок як бы, ну, вот так вот. Галопам па Еўропам, вось. І па выніку, ну, знаходзяцца людзі, якія, як бы, так сказаць, так, это веруюць, падтрымліваюць этой идеи. И вось. Але гэта, знову же, повторюсь, это не тому, что там хтось вот придумал там конкретно зрабіць там для, не ведаю, там, для Беларусі такі падарунак, там, да, в этом сэнсе, там, для Польшы, ці ще для кагосьці. Вот. А просто тому, что гэта была часткай глобального пляну, просто, у рамцы якога як бы, ну, такая вот жахлівая тэорыя змовы просто, якую там, не ведаю, мяне там зараз это сам можна абвінаваць у тысячах, так сказаць, вось гэтых, ну, тым, што я так паддаўся, так сказаць, пратэстанцкаму гісторыку і вот, так сказаць, прыняў ягоную версію, але насамрэч, я могу сказаць, што факт таго, што вот я як бы, ну, перайшоў буддызм і стаў глядзець на гісторыю, так сказаць, хрысціянскіх краін і цывілізацыі крышку па-іншаму, фактычна, ну, яно ўжо мяне да гэтых высноў як бы самога прывяло, таму што калі вы на это паглядзіце іншымі вачыма, проста збоку, вы проста ўбачыце, што там ёсць нейкая такая ўнутраная нейкая барацьба паміж рознымі, так сказаць, фракцыямі, моўна кажучы, так сказаць, хрысціянскага свету, і вы як бы вы ў гэтай барацьбе нікога не падтрымліваеце. То бок, як бы, это не значыць, што вы там цалкам аб'ектыўныя, таму што ўсё-такі як бы паходжаннем, так бы, мы людзі, так сказаць, захаду, так, але пры гэтым як бы, ну, нашмат прасцей некаторыя факты проста, ну, прызнаць такімі, якімі яны ёсць. Ну, мне так здаецца, мне так хочацца пра сябе думаць, да? Вот. Кожнаму з нас хочацца пра сябе думаць, што мы вельмі такія аб'ектыўныя, абазнаныя і так далей. Вось. Ну, прынамсі, я кажу, на падставе некаторых крыніц, як бы некаторыя людзі таксама маюць такое меркаванне і пацвярджаюць гэты падыход. Вот. Адным словам, што было, значыць, як піша Бёмер, пратэстанцкі наш лютэранін, значыць, в Европе нет ни одной страны, которую ученики Лойолы не попытались бы покорить. Не менее удивительной, чем эта предприимчивость, является та настойчивость, с которой боролась эта армия, та храбрость, с которой она бросалась в самые опасные предприятия. Вот, то бок, вот это вот уздым, так сказать, такая пассионарность, якая, так сказать, стояла за этой экспансией. Тем не менш, треба сказать, что крытыка такога падыхода, в прынцыпе, крытыка езуітаў, крытыка вось гэтай вось усёй экспансіі, ўсяго гэтага, так сказаць, прадпрыемства. Вот, яна прыходзіла ўжо, так сказаць, пачала прыходзіць з уласных шэрагаў. Ну, па-першае, там это была перадусім крытыка ўнутранага, так сказаць, ладу, які, так сказаць, сістэмы, так, якая была ў ордэне. Ось, это ў 1599 годзе, значыць, па падры Марыяна, такі іспанскі езуіт, напісаў кнігу «О недугах общества Ісуса». Ось, дзе ён крытыкаваў занадта абсалютную якраз уладу ось гэтых генералаў, так сказаць, якія часам не разумеюць якраз от лакальных праблем, ось, і вельмі, так сказаць, кіруюцца некімі сваімі ідэалагічнымі, так сказаць, выкладкамі, так, у сваёй палітыцы. Вось, узнікла таксама кніжка «Манита секрета», значыць, на лаціне напісаная, это, значыць, такі памфлет, такая сатыра на езуітаў, значыць, якая парадуе іх на ўласнай канстытуцыі, канстытуцыі ордэна, так, то, што было. способ було, тому іранські шляхи. Така права, що каліст ізуїд був, тому що не писав на нього, думаю, що нічого не було, а й такое, що він у кінці життя, він відмовився від своїх поглядів, знову сказать, что периодично может быть полезно. Ну, бывает, что не вытримывает наш мобильник, не вытримывает их всех таких, не меньше. Розні, якби, є оцінки, якби, ну, натурально, що критична, образованные классы волят веру народов завоеванным католицизмом только потому, что орден был своего рода монополию преподавания. В романтиках, потому что я из УПН ассоциируется с адукацией. Так? Хотя, в принципе, педагогикой начали заниматься в принципе, и протестанты в той час, але как бы Польша сделалась классической страной школьного господства ордена на севере, как Португалия была ею на юге. Вот, ну, вот это вот выник, так сказать, так само деятельности иезуитов. Цікаво, значит, какое воспитание, пишет Бемер, так, какое воспитание дал Польше этот наставник? Дворянство выучилось латинскому языку и превратило латынь в обиходный язык. Ну, никакой обиходный не веду, але как бы факт той, что ну, можно сказать, Польша как бы стала культурной краиной, то как бы, ну, частей стала готовиться латина. Вы навод, коли вот там читаете там, корреспонденцию помеж, представление помеж двум соперам, например, Язафана Кунцевича, то бачите, насколько там коронично, да, разрублено, то как бы весь час перемешиваются звучат слова польские со словами латинскими, то бок саправды латина вельми моцную позицию там была. Целых шерах латинских поэтов, про того, что смерть Сафата Кунцевича, про его незабудство, была написана здоровенная там поэма. Ну, одним словом, сопровод, как бы это такой католический ревайвал настоящий, такой латинский, ну, вот. И как писал той же Пасынино, да, вся служба христианская отбывалась на одном латинском языке. Вот, так, фактично, это и реализовывается. Вот. При Сигизмунде III польский язык и литература пришли в упадок так же быстро, как они расцвели при Сигизмунде II августе. Вот. Дворянство научилось ориентироваться в богословских тонкостях. Оно пришло к убеждению, что холоп, крестьянин, является потомком хама, и как таковой вполне законно осужден на рабство. Вот. Ну, бачите эту иронию вот, сбоку религиониста нашего протестантского. Ну, але как бы, ну, особливо тут нема чем крыть. По щирости, вот, бок ніякого особливого там лібералізму, ставлення там до селянного, може бути там порівнянні з Московією, це було нічто прогресивне, але по факту, якби ми не назираємо. Значить, під поверхностним лоском нової латинської культури польське дворянство осталось по-прежнему глубоко невежественной, дикой, буйной аристократией с очень большим самомнением. В езуитских школах польське дворянство сделало только одно новое приобретение – варварский фанатизм. Ой, ну, тут уже, так сказать, минуточку, ну что же это такое? Это уже такие наезды, ну, совсем уже конкретные, так сказать, ну как же мы там это самое? Ну, але, знову же, давайте згадаем, так сказать. Тут вся эта идея сарматизма, да, вот такого, вот, от сарматизма до фанатизма, один крок. Плюс, так сказать, варварский, да, ну, может быть, и не, але были такие лисовчики, например. Лісовчиці, да, так сказати, в історії, про яких, так сказати, ну, некаторыя людзі лічаць іх героямі, ось, а некаторыя людзі не лічаць іх героямі, таму што як бы, ну, это былі такія аддзелы, якіх, ну, баяліся сапраўды па ўсёй Еўропе, ось, нідзе іх не хацелі браць, так сказаць, іх потым не маглі ніяк пазбавіцца, адправлялі там на службу да рымскага імператара, карацей, як бы, яны ўдзельнічалі ў войнах з Масковіяй, прычым вельмі часта правакавалі, так сказаць, там наезды рабілі гэтак далей, вось, без разбору, вот. Ўдзельнічалі таксама ў бітве на Белай гары ў складзе каталіцкіх войскаў, у 1620 годзе таксама частка барацьбы з пратэстантамі, калі так сказаць. Каталіцкая ліга нанесла паразу чэшскай шляхце і фактычна пачалася такая даволі жорсткая рэкаталізацыя ў прынцыпе Чэхіі. Пратэстанты былі вымушаны з'язджаць у эміграцыю і гэтак далей, і гэтак далей. Вось, дык вось нашы таварышы лісоўчыкі ім там дапамагалі з гэтым, ось. Потым там вярталіся па дарозе там нейкую там Вугорчыну, сённяшнюю Славакію, там жорстка там абрабавалі іх і так далей, і так далей. Вось. То бок, людзі мыслі на такое дзяржаўнае, як штату Льва Сапегі, яны, так сказаць, вот у тых жа допісах Кунцэвічу, яны казалі, ну, як бы, трэба асцярожней, трэба мець на ўвазе таксама і нейкія дзяржаўныя меркаванні, але проста Кунцэвіч там адказвае там, як так, як такое можа быць там это самае. Вот, трэба наадварот, так сказаць, ну, сцерагчыся там і тых самых, ну, некаторыя там аргументы даволі правільныя, там, нагадаў, сцерагчыся маскалёў, што яны вот упарадковалі сабе там усіх, так сказаць. І асабліва ён там піша пра Новгарад, да, што вот там у Новгарадзе былі нейкія там нашы лацінскія цэрквы, а маскалі, так сказаць, гэта заўважылі і там, сказаць, іх там знішчылі. Ну, як бы, таксама факт, безумоўна, што. Вось. Ну, але як бы, ну, пакуль адбываецца ось гэта ідзе 30-гадовая вайна, якая зноў там разгарэлася з новай сілай у 1629 годзе, таму што там пастанавілі, здаецца, рэстытуаваць нейкую маёмасць каталіцкую ў Нямеччыне. Вось пратэстанцкія князі пачалі яе бараніць. Ця яны ўжо бы фактычна былі прайгралі, але, так сказаць, мала аказалася. То бок зноў вайна пачалася, яе ўступіла ў Швецыя. Значыць, у Нідэрландах вайна працягвалася, ўсё яшчэ ішла. Вось, не толькі гэта, вайна ішла па ўсім свеце. Зноў жа, глабальная вайна. Значыць, пасля таго, як Іспанія і Партугалія ў 1580 годзе, як я казаў, заключылі вось гэтую дынастычную унію, вось, галянцы гэта зразумелі, якія былі дагэтуль у вайне з Габсбургамі, супраць, так сказаць, іспанцаў, яны гэта зразумелі так, што цяпер яны могуць, так сказаць, атакаваць партугальцаў у тым ліку, як найбліжэйшых хаўруснікаў Іспаніі, так сказаць, паўсюль, дзе яны, так сказаць, маюць. І галоўнае, што перарываць іхныя гандлёвыя шляхі, таму што як бы менавіта дзякуючы гэтаму магла краіна знаходзіцца ў вайне, так сказаць. Ну, вядома, што ўсе тавары, якія ішлі з усходняй паўкулі партугальскай, яны таксама траплялі ў Іспанію. Іспанія за гэта фінансавала гэтыя свае знакамітыя, так сказаць, тэрцыі, вось гэтыя вялізныя пешыя войскі, вось, якія там наводзілі жах на ўсіх, так сказаць, на Англію, у тым ліку там і на ўсю Еўропу. Вось. Ну і адным словам, партугальцы пачалі весці такую вайну на моры супраць, прабачце, сказаў партугальцы, галянцы пачалі весці вайну на моры супраць партугальцаў ва ўсходняй паўкулі. Вось, якая скончылася тым, што яны фактычна потым перанялі амаль усе партугальскія калоніі. Вось, у Азіі. Вельмі цікавы момант, вось, а англічане тым часам, так сказаць, не ведаюць па дамоўленасці з тымі ж галянцамі, яны якраз вялі асноўную вайну супраць іспанцаў на моры ў заходняй паўкулі, як мы ўсе добра ведаем гісторыі Френсіса Дрейка і іншых, так сказаць, ангельскіх піратаў, умоўна кажучы, якія, так сказаць, заміналі вось дастаўцы гэтага амерыканскага срэбра, золата у Еўропу. Так сказаць, на іспанскі гэты двор каталіцкі, да? То бок, як бы фактычна не толькі атрымалася, што паміж каталіцкімі дзвюма дзяржавамі была падзеленая цяпер ужо зямная куля, але ўжо і паміж дзвюма пратэстанцкімі, то бок галянцы і англічане, кожны па-свойму змагаўся за тое, каб перарваць вось гэтую падтрымку, так сказаць, шляхоў забеспячэння, так, можна так па-сучаснаму выказацца, для іспанцаў і для партугальцаў. Што, ў прынцыпе, дало свой вынік, так? як вы разумееце, не толькі там англічане свае і галянцы свае калоніі адкрылі ў новым свеце ў паўночнай Амерыцы, але вельмі вельмі аслабілі іспанскую карону, вось, а партугальскую настолькі аслабілі, што Партугалія вымушана была выйсці з гэтай уніі ў 1640 годзе пад ціскам якраз вайны на моры супраць галянцаў. Яны проста пачалі змагацца за тое, каб выйшлі з уніі, і нават была кароткая вайна там ўжо тады з Філіпам III, па-мойму, Габсбургскім. Адным словам, дамовіліся, што Партугалія выходзіць і будзе асобна. Вот. Ну, але ад гэтага ўжо, так сказаць, галянскія напады не спыніліся, і это значыць, што як бы калоніі назад ім галянцы ўжо не вернулі. Вось, то бок, ну вось да чаго зноў жа прыклад таго, да чаго, так сказаць, даводзіць фанатызм самы як бы розны всякі, такое вот жаданне, палкае жаданне, да, вот выканаць нейкую сваю місію і дасягнуць выніку. Да? Ось, ва ўсіх ось гэтых індыйскіх тэкстаў, так, пачынаючы там Бхагавад-гіты і Дхамапады, ось, гаворіцца, што дзейнічаць трэба без нейкага, без жадання, не думаючы пра вынік, да? Без намеру. Да? Ось, это тое, што было незнаёма нашым сябрам на Захадзе, і яны вот наадварот, так сказаць, вельмі, так сказаць, моцна і інтэнсіўна гэтым усім займаліся. Вот. Ну і вось пакуль шла вось гэтая усесветная вайна, вось, у нас у ВКЛ, в прынцыпе, таксама як бы людзі не адставалі, так? Значыць, ну прынамсі, калі верыць Блёмеру, то вось як яно было. Езуіцкія калегіі ўстанавілі абычай празнаваць вознесенне, разрушая пратэстанцкія церкві і грабя дома пратэстантаў. Так, в 1606 году жертва этого веяния, которая не встречала препятствий со стороны отцов, явилась протестантская церковь. В 1607 году протестантское кладбище в Кракове. В 1616 году богемская и лютеранская церкви в Познане. Вось. В 1037 году были разграблены дома протестантов в Кракове. Их и так далее, их и так далее. Вось. Наказания при этих погромах грозили лишь протестантам, если они позволяли себе защищаться. Вось. То бок, 1639-м, так, так само былі сутычкі між каталікамі і пратэстантамі ў Вільні. То бок, мы пра гэта неяк момант такое чуванне, што трошку забываем. Вось у нас гаворыцца там пра праваслаўныя брацтвы, пра некі такі вот супраціў гэтай уніі з боку менавіта вось праваслаўных, там пра тое, што там казакі налівайкі там, значыць, вырваліся ў Беларусь, а ў 1648 годзе там ужо і казакі Хмельніцкага. Дарэчы, вельмі важны такі момант, вось, што менавіта казакі былі адным з такіх запорожскія, самы ўкраінскія наогул, якія як бы не прынялі уніі. Вот, і дзейнічалі потым на беларускіх тэрыторыях. Але мы проста часам забываемся, ну, прынамсі, я так это не звяртаў увагу, што сапраўды там была і пратэстанцкая меншасць, якая, так сказаць, таксама была не ў лепшай сітуацыі. Гэта ўсё натуральна потым выбухнула падчас патопу у Рэчы Паспалітай, так? Як бы вылезла бокам, што называецца, такая палітыка, але як бы на той момант это як бы яшчэ не выявілася. Вот. Так вось, ідзе, уяўляеце, ідзе такое вот жорсткае фактычна як бы змаганне вот на ўвесь свет. А пры гэтым, значыць, у 1640 годзе выходзіць кніга да юбілею ордэна, да юбілею афіцыйнага заснавання, значыць, ужо імаго прыме сэкулі суцыетатіс Езу. Значыць, першае стагоддзе існавання ордэна, 1640. І вось яны, значыць, славяць там у гэтай кнізе свае дасягненні. Вот, як яны, значыць, общество утверждает, что в его истории исполняются все пророчества Ветхого Завета, и что Бог засвидетельствовал его превосходство чудесами и знамениями. Оно ставит Игнатия Лойолу рядом не только с героем императорского Рима, но и с героем духовного Рима, апостолом Петром. Оно ставит его выше Юлия Цезаря, прославляет его вместе с ним святого Франциска Ксаверия, как величайших святых и чудотворцев, властвовавших над ветрами и дождем, болезнями и смертью, и так далее, и так далее. Вот, на вот солнце они там спыняли, они бы там. Вот. Ну, адным словам, як бы маем у наяўнасці, так сказаць, пэўную такую слепату, да, таго, што фактычна адбываецца. Вот. Тым не менш, як я казаў, 30-гадовая вайна заканчваецца, і фактычна заканчваецца яна такой як бы перамір'ем, да, ў Еўропе ў 48 годзе вестфальскім мірам, паводле якога такі водзіцца прынцып quius regio, eius religio. То бок, як бы, кароль сам вызначае, так сказаць, хто, яка вера будзе ў ягоным каралевстве. Вот. Прызнаецца права, так сказаць, на пратэстанцкае веравызнанне вось у Еўропе. Вот. Але у Польшы яшчэ нічога нават не закончылася, таму што патоп яшчэ толькі наперадзе, да? Вот. Ні адно государства не испытала сваім развіцці языцкага влияння так сильна, как Польша. Ні в адной стране, за исключением Португалии, ордэн не пользовался таким могуществом. Польша имела не только короля иезуитов, но в лице Яна Казимира и короля иезуита, то есть государя, который стал членом ордена еще до своего вступления на престол. Вось менавіта при Яне Казимире потоп як бы и отбыўся, да? Якбы принимая во внимание наличие миллионов православных христиан среди своих подданных, Польша более чем любое другое государство должна была строить свою внутреннюю политику на принципе полной веротерпимости. Иезуиты не позволили сделать этого. Мало того, они самым пагубным образом заставили внешнюю политику Польши служить католическим интересам. Ну, знал же. За что купил, за то и продаю, это пишет Бёмер. Вот. Совершенно не способная осознать серьезность положения, польское дворянство позволило увлечь себя советами иезуитов и стало принимать на Украине и Литве суровые меры, вызвавшие глубокое недовольство населения. В результате вспыхнуло великое восстание казаков 1648 года, 1648 года. Православные христиане Польши стали считать российского царя своим естественным покровителем. Называется, за что боролись, на то и напоролись. То бок, как бы, абсолютно не было, напевно, такой некой необходимости перетворять Великое Князство в такую вот монорелигийную, фактично, державу. Ну, с моего, при нам все глядишь, потому что, как бы, ну, мне все-таки сдается, что такая толерантность, некая разностайность, как бы, поглядов, там, лику религийных, это, как бы, каштовность своего шталту. Калі б я так не лічыў, я, напэўна, не быў бы буддыстам, а быў бы, напэўна, езуітам. Але як бы тады лічылі іначай. Вось, ну, у выніку это прывяло, так сказаць, да вядомага нам патопу, да, альбо, як это называецца, невядомая вайна, 13-гадовая вайна паміж Рэчу Паспалітай і Масковіяй, пры Алексея Михайловича Романаве, які там, якого продкі нейкія нібыта мелі там. Так, хотел сказать, что Романова продки имели небыто некие там белорусские короли. Значит, у вынику этой войны что там, значит, Януш Радзівіл пропоновал Швеции Хаурус, так, так званая Кейдовновская уния была. Ну, шкода, что не отрымалось, мы фактично могли бы жить там, не знаю, в протестантской державе, там социальные, ведаете, там Швеция, там все это, так, такой мит великий, один из таких вот белорусских митов, такой цікавый. Ну, на жаль, тогда это не вышло. Вывести в ИКРЛ со склады Речи Посполитой. Вот. Значит, Хмельницкий кинулся, это кинулся до шведов, Хмельницкий кинулся до московского цара, как мы все ведаем. Причем, когда он писал Романову лист, значит, Хмельницкий, он сказал, что это самое, я обещаю вам, что, как только вы, так сказать, обвестите, так сказать, что мы теперь уже под вашей юрисдикцией, то одразу же повстанут там тысячи православных белорусцев, так сказать, так, на землях ВКЛ. То бок, и яны там скинуть, так сказать, то там, что называется, польское ярмо, и перейдут под вашу уладу. То бок я нечто ведал, да, там про настрои, так сказать, у православной, при нам сейчас, ВКЛ. И знову же отрывается, что тады, как езуит Пасевина, он хотел выкористать это насельництво для того, как яны допомогли ему потом катализовать Россию, спочатку перешли, так, там, вот, в унию, там, в католиство одразу, а потом в России, так, Хмельницкий, наоборот, спробуй выкористать, значит, территорию белорусскую и насельництво православное, вось, этой краины выкористать у змаганий супрать поляков, так, как бы на боку московским, то бок, как бы, ну, вот, одно с другим. Одним словом, мне такое уражение все склалось, что мы, так сказать, трапили в такую заварушку. Ну, у нас просто, как бы, эти подеи выкладываются крышечку, интерпретуются по-иншему сегодня. Ну, под уплывом, напевно, нашей сегодняшней ситуации, сучасной, якого мы не обновляем, мы на это все глядим крышечку, как бы, иначе. Вот. Причем уже мы на это все глядим иначе, неде починаючи там 80-х, 90-х годов, как на боротьбу Заходу с Усходом. Вот, как на боротьбу, так сказать, хорошей, белой и пушистой белай рэчы паспалітай так са злыднямі так сказаць, з мардорам ось з Маскоўі. Ну, як бы, ну, гэта такая інтэрпрэтацыя, ну, вядомая, яна таксама мае права на існаванне, от, але я пастараюся вот зараз у лірычным гэтым адступленні, так сказаць, нейкія, так сказаць, мінусы таксама яе апісаць. Так, секундачку, толькі я выпіў чайку. Абсолютна не ўяўляю, як доўга ўжо ідзе стрім, але такое адчуванне, што ўжо гадзіны дзве. О май гад. Мы яшчэ не дабраліся. Ну, бачыце, это самае, як бы сапраўды падзяліць это на два, это было як мінімум на два, можна на тры было б падзяліць. Ну, это была добрая ідэя, мне здаецца. Да, то бок, як бы, якія ў сучаснасці мы этого маем, просто, ну, наступствы вот этих всіх падзей, вось гэтай рэлігійнай вайны, сусветнай, у якой мы таксама фактычна прымалі ўдзел. Пазней, чым усе астатнія, там, пазней, чым там, не ведаю, Японія, ці Амерыка, там, Мексіка, так, ці іншая, вот. Але, тым не менш, то бок, вынік той, што, як бы, у беларусаў няма нейкай пэўнай тоеснасці. Да? Што вот яна як бы такая шызоідная, вось. Это ў лепшым яшчэ выпадку, а ў горшым выпадку яна наогул проста арыентаваная на Маскву, так сказаць, на ўсход. Вось. Чаму? Это якраз закладалася, ну, у мяне такое адчуванне, што якраз закладалася тады, да? І што як бы, ну, немагчыма адмаўляць, што ў прынцыпе, што ў вялікай часткі беларускага насельніцтва існуе пэўны нейкі там прамаскоўскі, там прарасійскі сантымент. Мы это ўсё як бы тлумачым тым, што это ўсё вынікі саветызацыі, так сказаць, пазнейшай каланізацыі расейскай, але як бы пытанне, як бы чаму яны былі настолькі паспяховымі, тая ж каланізацыя расейская, да? Беларусі. Вось, значыць, адначасова пэўны скепсіс у дачыненні да захаду. Вось, ён таксама мае месца быць. То бок, як бы, такі асадачак, што называецца. Всё скончылася добра, фактычна, як бы, ну, там, па факту, як бы, у выніку там Унія нават перамагла, і все вось гэта, і замірэнне нейкае прыйшло там з той жа Масквой, як бы, я ж кажу, гэта вялізная эта вайна, якая там вялася проста на працягу 1,5 стагоддзі, так, фактычна, ледзь не два, да, вялася па ўсім свеце, каталіцтва супраць усіх, можна сказаць. Але яна фактычна скончылася як бы нічыёй. Вот. Нічыёй, якая па факту як бы хутчэй можна, якую хутчэй можна разглядаць як паразу фактычна каталіцкіх краін, таму што многія з іх як бы заняпалі і сталі адставаць, так, чыста эканамічна ад астатніх. Вось, значыць, тут такі момант, што проста, ну, фактычна, тэарэтычна, ну, што, в прынцыпе, здарылася такого трагічнага, калі б яны проста вот прынялі проста каталіцызм, там, увайшлі ў унію, да, ну, проста, ну, добра, ну, Расія там на 100 гадоў раней, там, можа быць, стала больш такой, як бы, больш не празаходняй, а проста такой больш рэфармаванай, так сказаць, заходняй дзяржавай, тое, што потым зрабіў Пётр Першы. Ну, магло такое здарыцца, вот, то бок. Але, як бы, момант такі, што як піша Бёмер, да, што вера веч общества Ісуса не знала, што вера веч свабодная і не терпіць прынуждзення. Вось, то тут як бы спроды яны даволі як бы недалікатна часам дзейнічалі ў гэтай сваёй палітыцы. Вось, я кажу, як бы, ну, многія як бы это як бы недаацэньваюць, як бы наадварот, не крытычна пазітыўна ставяцца да гэтага, маўляў, што вот это яны прынеслі ў Беларусь, так сказаць, сапраўдную цывілізацыю, так сказаць, еўрапейскую. Вот, але ну, гэта не зусім так, звалі да таго, што еўрапейская адзінай цывілізацыі ўжо на той момант не існавала, і што я кажу, у Еўропе ішла рэлігійная вайна, а як вынік яна ішла і ў рэшце свету. Вось, то бок, праблема ёсць, да? Тут праблема ёсць якраз у сучаснасці, і я думаю, што, ну, найлепшым сведчаннем таго, што яе прызнаюць як бы ўсе, это напрыклад, вот, літвінскі рух, да, вот этот вот, літвінізм, то што называецца сёння. То есть ёсць пэўная частка людзей, якая разумее, што вот это, што вот это вот беларусы, да, што это вот, вот эта рускасць у гэтым слове, это в прынцыпе праблема. І што вось гэтая вот прывязанасць да Масквы і праваслаўя, яна это проста вот, ну што, маўляў, немагчыма быць з гэтай шызоіднай тоеснасцю сядзець, так сказаць, на двух крэслах. Вот. І яны вот спрабуюць таким чынам адмовіцца ад гэтага ўсяго, там мы літвіны, ніякія мы там не русы, не бела, не зялёна, там ніякія. Вот. Беларусь это назва там накінутая адным словам. Вось. Таким чынам нічога мы супольнага не хочам мець за тым усходам няшчасным. Вот. А ёсць наадварот людзі, якія не, вот ўсё-такі мы будзем трымацца, так сказаць, каранёў там это самае, будзем праваслаўнымі там проста, будзем рэабілітаваць, так сказаць, это ўсё. Ну, як варыянт, да, ёсць там іншыя варыянты, это вот нехта ўнікае, там уцякае, да, там паганства, там, не знаю, буддызм, напрыклад, некаторыя, да, там, а некаторыя там адварот, там рускі мір, там еўразійства, што там ужо ускладняць, там давайце вот усё там мы там рускія са знакам качества і гэтак далей, да. Вот. Ёсць розныя групы, так сказаць, на тэрыторыі там Беларусі, розныя беларусы, да, ёсць як бы. Вот ёсць, напрыклад, хрысціяне-баптысты, я вот колькі іх не назіраў, вот яны мне заўсёды як бы, яны там, вядома, збольшага там, ну, і рускамоўныя, але ёсць там карыстаюцца сваімі, так сказаць, дыялектамі, там у нас прынамсі на Берасцейшчыне іх вельмі шмат было. Вот. Яны проста пазней прыйшлі, як бы, гэтыя прапаведнікі іхныя. Вот. І ў іх вот няма вот такога, як у таких вот беларусаў каталікоў ці праваслаўных, значыць, няма так такой вот дылемы нейкай, да, у гэтым можна ў чымсьці пазайздросціць ім, да. Вот. Адным словам, тут трэба ўбачыць сапраўды праблему, як бы пастарацца дае паставіцца, як бы, ну, напэўна, сур'ёзна, вот. Таму што мы проста як бы, ну, так вот вырашаем, неяк нейкім чынам вырашаем для сябе, напэўна, кожны, да, в этой арыентацыі, але як бы, ну, не вырашаем яе нейкім такім чынам. Мне здаецца, ну, як бы на ўзроўні вось культуры там нейкай, да, то бок як бы некаторых рэчаў проста не кажам, да, нешта выбіраем то, што вот нам якраз пасуе в інтэрпрэтацыі гісторыі і гэткім чынам, так сказаць, карыстаемся, да. Вот, значыць, калі вот, напрыклад, той жа там Абдзіраловіч, да, ён там пісаў, што заўсёды з усходу і з захаду проста да нас прыходзілі там нейкія абмежавальныя там нейкія і нават прыгнёт той жа самы, так што мы, маўляў, павінны ісці трэцім шляхам. Вось, то сёння як бы ўжо да гэтай думкі мала хто прыслухоўваецца, як бы, ну, натуральна, калі там сёння відавочна, што проста там захад это цывілізацыя, а расейшчына это там это ўсё жах. Вот, то як бы, ну, які сэнс, як бы, пад гэта як бы ўжо і сама гісторыя, так сказаць, падводзіцца, што вот, маўляў, там захад заўсёды быў такі, ну, то ж заўсёды ён там это самае нёс нам светач, так сказаць, цывілізацыі. Ну, як бы не факт, разумееце? Вот. І, значыць, вот это спрашчэнне, да? То есть мы хочам, Беларусь была каб часткай захаду, вось, а ўсё астатняе для нас так як бы азіятчына. Вот это вот мяне асабліва трыггеруе, так сказаць, як буддыста, калі я чую, што Расія гэта Азія. Вот не так даўно, от пару дзён таму літаральна я чуў там на рады аднаго нашага такога палітолага, які, так сказаць, доктара паліталогіі, які, значыць, ну, вось самы такі выразнік вось гэтых вот усіх наратываў, так, вось гэтых вот мітычны, што вот Беларусь там заўсёды была часткай Еўропы, а это самае, ну, там, а калі там з якога пакалі, якой Еўропы, да? Ну, это ўжо не удакладняецца. Вот заўсёды была часткай Еўропы, а там а вот а Расія типа ніколі не была часткай Еўропы. Вот Расія это вообще Азія. Вот, і это самае. Ну, а прабачце, Азія якая? Вот мы ведаем, што мы сабе ўяўляем пад Азіяй. Вот, там, не знаю, там Чынгісхана якога-небудзь, да, так, ну, як бы там жа нібыта не заўсёды быў той жа Чынгісхан. Адным словам, як это там казалі, маскоўскае ханства, свінства і хамства. Вот, гэта вот ператварылася ў, так сказаць, у нашу амаль што нацыянальную ідэалогію, вось, што вот мы беларусы, гэта проста не рускія, антырускія, як кажуць, да, там некаторыя. А вось, а тыя самыя, а з другога боку наадварот. Нет, мы тоже самыя рускія, только са знакам качества. Вот, я взял со знак качества. Ну, одним словом, вот это вот дуалистичное вот это мысление, какое вот, ну, каждому буддисту, в принципе, оно настолько вот уже, ну, не близкое, не симпатичное, то есть, да, что вот там это Беларусь Запад, Россия Восход, там Беларусь это демократы, Россия это империя, Беларусь цивилизация, Россия это дикунство, и главное, что Беларусь это Европа, а Россия это Азия, да? Вот, значыць, то бок як бы, ну, а как же, просто звычайнаму чалавеку трэба ж вызначыць там, а хто хорошы, а хто плохой, там, адзін, ну, вот як дзеці, калі глядзяць кіно, вот ім трэба ведаць там good guys, bad guys, да? Вот, але як мы бачым, што проста, ну, праблемы ёсць з гэтым падыходам. І мы проста як бы грамадства падзелена як бы да сённяшняга дня і Вот. Я хочу просто еще раз сказать, что это моя особистая позиция. Это ніякая там, не позиция неких там буддистов, я там не належу ни до каких как бы групповок в этом сенсе, и на керунков. Вот. Але просто выказываю свои особистые думки, які, ну, под уплывом у тем лику некого там выучения там моего, так сказать, того же буддизма. Вот. Я как бы, ну, не топлю, что называется, загажую там какую-нибудь. Потому что, ну, с моего глядя, глубокое, как бы, ну, переконание, это Россия як держава, это не азіатська держава, якби там це просто там, ну, коли вона навіть неяка бізантійська, то Бізантія так само була часткою якби Європи, якби треба розуміти. І наогул це якби, ну, заходній проєкт шмат у чим. Да? То, що як країна, вона там саме, там шмат країн у Росії, у Російській імперії, да? У тим ліку азіатських, от, і культур так само, але якби як держава, ну, я не бачу, що це як цивілізація, да? Що там є щось азіатське. Для мене Азія, це от якраз там Азія, Індія, Китай, це те, що, ну, чого ми справді не розуміємо, напевно. І, а Росію туди, якби, ту саму, запихвать, по-моему, нема сенсу. Тем более, что, ну, достатково доказал того, что Россия была сапраўды, как бы, заходним проектом, да? Вот. То, что там, не знаю, говорят, что некие евразийцы, это их справа. Говорят, что хочешь, вот. Яны так само задним числом, так сказать, обрунтовываюсь там некую свою там адметность, это абсолютная, в принципе, херня. Вот. Але, так сказать, факт той, что вот российский империализм, как бы, он створался руками заходними. Вот. Уже с часов, так сказать, Петра Первого. Перед усім тут немцы великую роль сгуляли. Вот. Я натрапил подчас подрихтовки, значит, стрима, натрапил на книжку Йогана Готліба Георгі. Вот. Такі немцы. В Петербургской академии наук первые 100 годов фактически працевали только немцы, можно сказать. Да? Ну, один там Михаил Ломоносов был некий. Вот. А так-то, в принципе, основную працу робили как раз яны. Вот, и, значит, книжка «Описание всех обитающих в российском государстве народов». Вот. И она была написана по-немецку в 1776 году, по-российскому вышла в 1799. Вот. Ну вот, мы читаем, там глядим, это 4 томы. Вот. Ну, это фактически библия российского империализма. То есть, как бы, написано заходником. То есть, как бы, он, ну, просто вот у захоплений от российской монархии, вот, ну, от Екатерины II, тогда как раз немка по национальности там была, то бог, как бы, ну, и он бачит эту как раз, что цивилизационную миссию свою, так сказать, на всех этих просторах. Вельми цікава, на самом деле, книга, есть так само в интернете. Вот. На углу российско-немецкие отношения, это тема сама по себе, да, значит, подел Речи Посполитой. Мы так говорим, как будто сам только Россия, так сказать, в этом удельничала. Ну, не, ну, ее поделили еще помеж Пруссией и помеж Австрией. То есть, помеж немцами протестантскими и помеж немцами католиками. Вот, фактично. Вот. Плюс еще до России. То бог, как бы, коли казать про позднейшую, там, не знаю, Россию, как бы, это так само в великой ступени, там, проект заходний был, Советский Союз, да, там, большевизм, это как бы идеология, когда сходит с марксизмом. Марксизм это европейское просто, это выник там немецкого идеализма, один з, вот, то бок, ну, как бы, треба ведать меру, сказать, вот им, коли мы, значит, прикладаем некие такие цетлики, считал, то Азия, не Азия, значит, на полные, так сказать, факты історичні, да? Вот. Ну і по виніку, як ми ще, може бути, побачимо завтра, я думаю, там все-таки Росія, дякуючи певним обставинам, вона все-таки раніше модернізувалася за ту ж Речь Посполіту, якби дякуючи тим же, я не веду, немцям там і всім тим своїм, значить, таким тоталітарним механізмом, які у її присутнічили. Вот. То бок, якби, фактично отрималося, що опошні 200 годів якраз менавіта Росія була проводником модернізації той же самої європейської заходній на нашій території. Вот. А не наадворот, як це було до гэтага. Вот. Ну, ми бачили сьогодні, яка це була, так сказать, модернізація, який це був вплив. Вот. То бок, якби відмовлять, це просто, ну, можно это отмолять, да, можно, натурально, можно сказать, что это все как бы лухта, вот, але потом тогда не треба дивиться выником неких там социологичных опытаний, так сказать, и как бы и тому, что вот белорусы, так сказать, они все-таки вот некие занадто пророссийские, не той народ, который треба, то бог треба как бы, ну, на речи стараться глядеть реалистично, а это вот как раз наш буддизм к этому і сприяє. І я думаю, що от урешті самий час до його перейти. Але гледзячы на тое, што адбываецца, гледзячы на тое, што ўжо напэўна, колькі ідзе стрым, 2 гадзіны. Ну, такое адчуванне, што так. Сябры, 2 гадзіны это ўжо нерэальна. Это я прашу, канешне, прабачэння, што я перацягнуў, но мяне настолькі вось гэтая тэма настолькі зацікавіла, вот менавіта саміх гэтых езуітаў, што фактычна сёння мы пра будызм амаль не пагаварылі, а вось толькі перайшлі да якраз да тэмы будызму і той ролі, якую, так сказаць, азнаямленне, так сказаць, захаду з будызмам згулялі менавіта езуіты, пра якіх мы вот так доўга расказвалі. Вось. Апошняе, што скажу, каб давяршыць, што менавіта падчас вось гэтых рэлігійных войнаў 17-го стагоддзя будысты ўпершыню з'яўляюцца сярод падданых расійскага цара. А гэтымі падданымі ёсць ніхто іншы, як калмыкі. Вось, альбо ойраты, так сказаць, частка аднаго з мангольскіх племёнаў, якое якраз тады на пачатку 17-го стагоддзя зноў пачало, так сказаць, рухацца, перамяшчацца, так сказаць, і заваёўваць пэўныя там часткі. Утварылася некалькі ханстваў, там ліку там джунгарскі. Вось у 1637 годзе яны пранікаюць у Тыбет, і дзякуючы ім Далай-лама зноў, так сказаць, школа Гелуг робіцца, так сказаць, дамінантнай у Тыбеце, фактычна ўлада ўся. Потым пяройдзе свецкая ўлада, пяройдзе да Далай-ламы. Вось, вельмі цікавая рыса. Ну, а частка гэтых самых айратаў, тая, якую мы ведам як калмыкаў, яна прыходзіць на Волгу, недзе ў 1630 годзе з таго часу, і вступае ў Хаўрус, значыць, з расейцамі, з маскавітамі супраць крымскага хана. І якраз это вельмі, так сказаць, ну, своечасова для іх, з іхнага гледзяча, это здарылася для Москвы, таму што, як мы ведаем, што крымскі хан, ну, яны ў розныя часы былі хаврусавалі там, як з Москвой, так з Рэчу Паспалітай, але это была заўсёды вельмі моцная сіла, татарская конніца, вось, якая, так сказаць, ад якой залежала вельмі шмат у войнах паміж Рэчу Паспалітай і Масквой. Вось, і фактычна тым, што калмыкі прыйшлі, будыйскія калмыкі, яны, так сказаць, не мелі ніякіх, так сказаць, нейкіх, ну, нейкіх варожасці, дачыненні да татараў, але не мелі ніякага сяброўства, то бок фактычна якбы яны з імі ваявалі там за тэрыторыю. Вось, яны зрабіліся іхнымі якбы натуральнымі ворагамі. Можна сказаць, што іх якбы нацкавалі, да, на крымскіх татар. Вось, і такім чынам, от падчас гэтай вайны 13-гадовай, яны выступілі на баку, так сказаць, Масквы разам з запарожскімі казакамі, вось, і змагаліся супраць крымскіх татар. І дзякуючы свайму баявому мастацтву, так сказаць, калмыкі здолелі крымскіх татараў некалькі разоў перамагчы. Вось, вельмі цікавы артыкул я на гэтую тэму чытаў Леонід Бабров. Значыць, калмыцкая кавалерія в расійска-польскай вайне 2014 год в украінскім часопісе «Зброязнав» выйшаў артыкул, вельмі рэкамендую. Вот, значыць, ну, такім апагеем, напэўна, калмыцкага ўдзелу была бітва пад Білаю Цэрквою, Білай Цэрквою у 1665 годзе, калі 7 тысяч калмыкаў пад камандаваннем Запарожскага і Саула Лізагуба, значыць, перамаглі польскую гусарскую кавалерыю і нямецкую наёмную пехоту. А гусары польскія, это была, ну, напэўна, самая магутная тады ў Еўропе конніца. Вось, а яны карысталіся дзідамі, прынамсі, як там піша, это самае, і перамаглі. І вось, так сказаць, паўплывалі гэтым вельмі на вынік вайны самой па сабе. Вось, якая скончылася подпісаннем гэтага Андрусаўскага перамір'я, так сказаць, міра, потым быў гэты вечны мір. Адным словам, так сказаць, тады, толькі тады з'яўляюцца ў Расіі нейкія будысты. Вось. Яны самі, дарэчы, не так даўно былі прынялі гэты будызм. Вось. Хаця манголы як бы будыстамі ўжо былі на той момант, але менавіта ойраты яны крышку пазней там менавіта тыбецкі будызм прынялі ад школы Гелуг, якая якраз ужо была на ўздымі з 14-го стагоддзя, от таму яны яе і падтрымлівалі ў тым жа Тыбеце. Вот. Такім чынам будысты з'яўляюцца гэтым стэпу, так сказаць, паўднёвым і з'яўляюцца сярод хаўруснікаў Масквы, хаўруснікаў, так сказаць, расійскага праваслаўя і гэтак далей. Вось, на гэтым, я думаю, нам варта скончыць сённяшні стрім. Ну, зноў жа падкрэслім, што атрымліваецца, што украінцы, так сказаць, на украінскую тэрыторыю буддысты трапілі раней за тэрыторыю Беларусі. Але я спадзяюся, што заўтра мы ўрэшце дойдзем да таго, калі і ў Беларусі з'явіліся першыя буддысты ўрэшце. Вот. І пагаворым яшчэ пра шмат пра што. І пра графа Патоцкага, чаму ён усё-такі паехаў у Кітай, да якога мы пакуль так і не дайшлі. І пра ўсё іншае. Окей, то я тады на сёння буду развітвацца. Дзякую вам за цярплівасць. Будзем лічыць, што гэта такі як бы, ну, уводзіны насамрэч да заўтрашняга стрыма, які больш будзе вакол буддызму засяроджаны. Вот, але, ну, я не маю права маральна разлічваць на вашу цярплівасць больш за 2 гадзіны. Вось. Ну, і на ўласныя фізічныя здольнасці таксама. Такім чынам я вам дзякую і спадзяюся, што да заўтра. Я стварю новы стрім, пастараюся даслаць сюды гэтую спасылку і такім чынам заўтра о 12 гадзіне па Менску мы зноў жа будзем працягваць гэтую такую лекцыю пра тых жа там езуітаў, калмыкаў, беларусаў і іншых. Так, усяго вам добрага, прыемнай вам суботы. Заканчваю стрім. Калі згадаю, як это робіцца, напэўна, вось так.